Let the drama kick, the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die. Let the drama kick, let the drama kick die.
Space and Space, Season 2, Episodio 5648. 29, το σωστό.
Καλησπέρα. Σωστά, πολύ ωραία τα λες. Καλησπέρα για μένα.
Τι έπαθες, μαλακά, έπαθες και... Πώς λέγεται η λέξη τώρα αυτή?
Ποια?
Την έχω ξεχάσει. Κικεδίζεις, α, μπράβο.
Ποιος κικεδίζει, ρε?
Άκουσα πολύ ωραία λέξη. Λες να κόλλησε το σύστημα.
Αρχίζω να τραβλίζω. Το είχα αυτό και από μικρός, οπότε πρέπει να το κοιτάξω λίγο.
Δεν πιστεύω να σε αγχώνει το podcast πλέον.
Δεν με αγχώνει το podcast πλέον, ρε φίλε. Άμα το συγκρίνω από την πρώτη, από τις πρώτες φορές τέλος πάντων που το κάναμε, τότε που το ξεκινήσαμε σε σχέση με τώρα, μπορώ να πω ότι πλέον είναι πιο τσίλι φάση, έτσι, πιο τέτοιο. Πρέπει να καθιερωθεί κάπως αυτό, έτσι, το, ξέρεις, το χαλαρό.
Ναι, ναι, κάτσε να κάνω την διάταξη. Ξέρετε που να μας βρείτε, Spotify, Apple Podcast και τα λοιπά. Πλέον μας βρίσκεται μέσα στο Linktree. Είναι και στο Twitter, σελίδα μας, και στο Instagram και στο Facebook. Εκεί μπορείτε να βρείτε το podcast μας στο Spotify. Να πατήσετε δηλαδή ένα από εκείνα τις επιλογές και θα σας το βγάλει σε όλες τις πλατφόρμες. Είναι όλα έτοιμα για σας.
Τίποτα, είναι άνετο ρε φίλε. Αυτό λέγαμε και τις προάλλες. Πατάς απλά ένα link και σου βγάζει όλες τις πλατφόρμες με τη σειρά ποια θες να κοιτάξεις, να ακολουθείς. Οπότε ξέρετε πρέπει να κάνετε. Μπείτε και ακούστε σε όλες τις πλατφόρμες που είναι διαθέσιμες. Αυτά μας αρέσουν εμάς εδώ. Αλλά δεν τα λέω έτσι, δεν τα λες κι εσύ.
Έτσι, έτσι. Τα καμπανάκια να πατάτε για να έρχονται τα επεισόδια. Λοιπόν, έχουμε.
Αυτά τα πούμε στο τέλος αυτά.
Το κλασικό γεωγραφικό. Έτσι, και, λόγω του καλεσμένου που εσείς βλέπετε και τώρα σε λίγο θα τον ακούσετε. Έχουμε ότι. Επειδή σήμερα θα πάμε λίγο Ιταλία. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι στην Φοντάνα.
Σήμερα πάμε κοντά. Έτσι, προάλλες πηγαίναμε.
Σήμερα πάμε κοντά.
Στα άλλα, ξέρω εγώ, στην άκρη του κόσμου, σε κάτι αποξενωμένα μέρη. Για δώσε.
Ναι, ναι, θα πάμε κοντά. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι στη Φοντάνα τη Τρέβη ρίχνουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Απίστευτο.
Ού, ωραίο. Καλό, ναι. Καλό, ψαγμένο.
Και ότι στην Ιταλία, λέει, καταναλώνονται περίπου ποσότητες billions of espressos. Ούτε αυτό το ήξερα. Τεράστια ποσότητα το που καταναλώνει.
Το χρόνο,
ναι.
Έψαξε όμως συγκεκριμένα για καπουτσίνο.
Όχι, δεν έψαξα, μαλάκα, για καπουτσίνο.
Εκεί έχουν, τώρα μια και μου έδωσε πάσα, ξέρεις ότι στην Ιταλία, άμα περάσει 11 ώρα το πρωί, απαγορεύεται να πεις καπουτσίνο.
Κάτσε να μας τα πει ο πιο γνώστης αυτά, αν και εσύ δουλεύεις εκεί με Ιταλούς. Σε έχουν πάρει εκεί οι Ιταλοί. Έχω μαζί μας,
για δώσε πάσα.
Έχω μαζί μας τον Δημήτρη το Χρυσικό, σίγουρα το γνωρίζετε από Basketball Guru και Κάλλιο Σουμπαλιάτο. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Χαίρετε, καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε?
Όλα
καλά,
super.
Είμαστε εδώ έτοιμοι, πανέτοιμοι, ορεξάτοι.
Οι Ιταλοί πετάνε νομίσματα στη Φωτά να αντιτρέβει. Αυτά πρέπει να ευθύνεται το σινεμά του 70, το 60 και το 70. Εκεί οι ταινίες του Φελίνη και αυτά. Έβλεπαν εκεί τους διάφορους κουστούμάτους, ο Μαστρογιάννη εκεί, η Κλαούντια Καρδινάλε και όλες οι όμορφες γυναίκες που έπαιζαν στην ταινία του Φελίνη. Και σου λέει, πάμε να το ζήσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Και θα θησαυρίσουν οι Ιταλοί, θα σώσουν την οικονομία τους, γιατί πάνε τουρίστες και πετάνε μονοεύρα στο.
Εν τω μεταξύ, αυτά έχω απορία, τα μαζεύουν. Ποιος τα μαζεύει στο τέλος? Ενώ προφανώς κάποιος, ο Δήμος εκεί θα τα μαζεύει, έτσι.
Υποθέτω πως ναι, εντάξει, δεν θα ρωτούσα ποτέ έναν Ιταλό το τι κάνει με τα λεφτά του. Και επίσης θα ρωτούσα και τι κάνει με τον εσπρέσο και με τον καπουτσίνο του. Γιατί είναι λίγο ζόρικη. Στο μεταξύ, ποτέ δεν θυμάμαι. Υπάρχει και καλά κάτι το οποίο είναι ότι δεν πίνουμε καπουτσίνο μετά τις 12, πίνουμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι και μετά.
Το έχουν σαν πρωινό. Τουλάχιστον εμένα κάποιοι Ιταλοί που ξέρω εδώ, αυτό μου έχουν μάθει. Δηλαδή, έχει τύχει να θέλω να πάω να πάρω καπουτσίνο, να είναι, ξέρω εγώ, έτσι μεσημεράκι, 2-3 η ώρα, και να μου λένε τι κάνεις. Λέω καφέ. Λένε τι καφέ είναι αυτός, καπουτσίνο. Απαγορεύεται, forbidden.
Εν τω μεταξύ, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, η δική μου λογική θα ήταν ότι. Να βαρέσετε ένα διπλό εσπρέσο το πρωί, να ξυπνήσετε, να πάτε να δουλέψετε και μετά τον επόμενο καφέ που θέλετε να βάλουμε και λίγο γάλα μέσα.
Όχι. Βαράμε εσπρέσο όλη μέρα μέχρι τίποτα, 6 ώρα το απόγευμα, εσπρέσο. Για βραδινό λίγο πριν τον ύπνο, εσπρέσο. Τώρα μιλάμε για τους πιο λίγο hardcore, αλλά κατάλαβες. Αλλά αυτό με το καπουτσίνο, ναι, το μου το είχαν πει, ρε παιδί μου, ότι οτιδήποτε σχετίζεται έτσι με γάλα είναι πιο πρωινής βάσης. Αυτό γνωρίζω.
Ό,τι περισσεύει από αυτά που αγοράζουν για τον καφέ, τα πάνε και τα ρίχνουν μετά στη Φοντάνα την Τρέβη. Και μαζεύεται το φράγκο. Έτσι, Δημήτρη, που είπε για Φελίνη και τέτοια, είχα πάει να δει και εγώ, είχα πάει να δω και εγώ το Roman Holiday και έλεγα να ποιοι πετούσαν και ποιοι έβλεπαν. Τώρα που το λες, δηλαδή.
Οι ταινίες την Ιταλία, οι ταινίες την κάνουν. Αυτό είναι. Βλέπεις τις ταινίες και λες. Αυτό θέλω, ρε παιδί μου. Αυτό το dream πράγμα. Στο μεταξύ, οι Ιταλοί χαίστηκαν. Δηλαδή, οκ, μια χαρά. Πετάχτηκε όσα θέλει. Είναι σαν τα λουκέτα εκεί στο Παρίσι που, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι που βάζουν σε έναν τοίχο κάτι λουκέτα ερωτευμένοι. Κάτι
πλέον είναι παντού. Πλέον και στη γέφυρα τη Φραγκφούρτη είναι.
Ό,τι φέρνει τα λεφτά στην οικονομία. Ό,τι φέρνει τα λεφτά στην οικονομία, γιατί τη Σέρια δεν μπορούμε να τη διατηρήσουμε διαφορετικά. Τους παίκτες μας τους παίρνουν. Καλά για μπάσκετ, η Λέγκα στο μπάσκετ δεν συζητάμε καν. Οπότε εκεί. Μονόευρο και τουρισμό.
Για πες λίγο, μιας και είπες τώρα για Serie A και τέτοιο, έτσι δύο-τρία λόγια, επειδή και εγώ δεν ξέρω ακριβώς, ο Αναστάσης ξέρει περισσότερο που μίλησε μαζί σου. Στο podcast ασχολείστε κυρίως με Serie A?
Ναι, στο κάτω Σουμπαλιάτο ασχολούμαστε με τη Serie A και λιγότερο με τη Serie B, μόνο αν προκύψει κάποια ιστορία περίεργη. Είναι ένα podcast το οποίο, εντάξει, έχει τον κόσμο του που... Η αλήθεια είναι ότι είχαμε από την αρχή κάποια βάση που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, είναι στη λογική ότι δεν μπορώ άλλο με την Premier League, δεν μπορώ να ακούω άλλο μόνο για την Premier League, για το Champions League, για τον Ολυμπιακό.
Αυτό θα σου λέγα. Αυτό θα σου λέγα. Είναι κάτι πιο πρωτόγνωρο κάπως και είναι κάτι εναλλακτικό.
Βέβαια, έχω να πω ότι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έχει έρθει και μου έχει πει και σε μένα και στο Στέλιο το Γκαρακάση που το κάνουμε μαζί, ότι άρχισα να βλέπω Serie A επειδή άκουγα το podcast. Που λέω, α. Οπότε είναι δύο τύποι οι οποίοι σε έπεισαν να δείσουν την Νέζε Μόντσα. Τέλεια.
Δηλαδή, είναι ακραίο,
Είσαι δικός μας άνθρωπος, ναι. Παρ' όλα αυτά, όντως, έχει το κοινό του, ας πούμε, το ιταλικό ποδόσφαιρο και κυρίως το παρατηρούμε και στα αφιερωματικά επεισόδια. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα επεισόδιο που είναι για την Πάρμα, που είναι στα 90s, ή για την Ίντερ, ή για την Φιωρεντίνα, τον Μπατιστούτα, ξέρει. Όταν κάνεις μια ρετροσπεκτίβα, ας πούμε, κάπως ο κόσμος το χαίρεται λίγο παραπάνω. Και επειδή στην Ελλάδα νομίζω ότι κυρίως οι άνθρωποι που είναι τώρα σαραντάριδες, που ήταν πιτσιρίκια στα 90s, ας πούμε, ή οι άλλοι που ήταν πιτσιρίκια στα Zeros, ακόμα κυριαρχούσε η Σέρια. Δηλαδή έπαιζε ο Ρονάλντο, έπαιζε ο Κρέσπο, έπαιζε η Μίλαν τα καλή.
Ήταν οπότε... Μίλαν και Ίντερ τότε.
Ναι, οπότε έχουν μια περισσότερη σύνδεση.
Ναι. Εγώ έχω τώρα μια ερώτηση σημαντική για να ξέρω άμα θα μπορώ να κοροϊδέψω ένα συνάδελφο στη δουλειά. Ωραία. Θέλω να μου πεις Ρετζίνα, Ρέτζιο Καλάμπρια, κάπως έτσι δεν λέγεται, υπάρχει τέτοια ομάδα σε...
Υπάρχει Ρετζίνα, υπάρχει Ρετζιάνο, υπάρχουν διάφοροι με αυτό το
τίτλο. Υπάρχει Παρμεζάνο Ρετζιάνο, αν θέλετε.
Ωραία, νομίζω την Ρετζίνα, γιατί Ρετζίνα θέλω να σε ρωτήσω. Σε ποια κατηγορία είναι καλή ομάδα?
Εντάξει, δεν έχω εντρυφήσει... Είναι στην, αν δεν κάνω λάθος, είναι στη Serie B η Ρετζίνα. Okay.
Μια ομάδα που φοράει Μπορντό, νομίζω.
Χαμηλά, όντως, είναι Serie D. Λογικά θα. Οικονομικά προβλήματα θα έχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έχουν υπερχέσει.
Άρα τον κορίδευε μόνο.
Ιστορική περιοχή.
Τέλεια. Πήρα το αυτό που ήθελα να το πει.
Αντίστοιχα.
Θα σας διαβάσω μόνο ένα λεπτό κάτι για να καταλάβετε ότι το κλαμπ λεγόταν Ρετζίνα Κάλτσιο μέχρι που φαλήρισε το 2015. Το ανέλαβαν οι Ultras όπως γίνεται πάντα το 16 με το 19. Ονομάστηκε Ρετζίνα 1914 από το 2019 μέχρι το 2023 και τώρα λέγεται LFA Ρέτζιο Καλάμπρια. Και σε δύο μήνες θα λέγεται κάτι διαφορετικό. Είναι τι χρωστάει το αφημί μας. Άμα χρωστάει το αφημί μας, μετά πρέπει να βρούμε άλλα.
Θα τα αλλάξουμε, ναι. Όπως είπες πριν, Δημήτρη, για ρετροσπεκτίβα, ας πούμε, ο πατέρας μου όταν είδε την μεταγραφή Ντανιέλ Ντερόση σαν προπονητή στη Ρώμα, είπε ότι okay. Εδώ, ας πούμε, τώρα υπάρχει κάτι έτσι μεταξύ αγάπης και λατρείας, ας πούμε, γιατί και ο πατέρας μου ήταν δύο χρόνια στην Πολώνια τότε. Οπότε βλέπει πολύ ιταλικό ποδόσφαιρο και έχει ζήσει εκεί διάφορες στιγμές.
Εντάξει, τώρα, εγώ επειδή υποστηρίζω και τη Ρώμα, είναι... Γύρισε ο... Τι να πω, ρε παιδί μου, γύρισε ο καθρέφτης της Ρώμης. Γύρισε ο... Η λατρεία, ξέρετε, δεν του μιλάει κανείς. Δηλαδή, ό,τι πει ο Ντανιέλε, ρε παιδί μου. Άμα πει ο Ντανιέλε ότι πάμε να φουντάρουμε όλοι μαζί, πάμε να φουντάρουμε όλοι μαζί. έτσι είναι η Ρώμα.
Αντίστοιχα, Σπανούλη Διαμαντίδη, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, θα έλεγε, ας πούμε, για να κάνουμε τη σύγκριση.
Πολύ χειρότερα.
Πολύ χειρότερα, ε.
Πολύ χειρότερα. Ο Σπανούλης και ο Διαμαντίδης είναι οι μεγαλύτεροι παίκτες στην ιστορία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ή τέλος πάντων, one of. Είναι εκεί πάνω. Ο Ντερόση και ο Τότι στη Ρώμα είναι. Τι να πω, ρε παιδί μου, στρατηγοί δεν μου αρέσουν πολύ τα στρατιωτικά. Αλλά είναι.
Θέλει, ας πούμε, θέλει.
Ό,τι που είναι αυτοί. Πάνε μαζί τους παντού. Όταν αποσύρθηκαν και οι δύο, ο κόσμος έκλαιγε. Ξέρετε, δηλαδή, για τον Τότι έλεγαν ότι πώς θα στοιχήσω να βλέπω ποδόσφαιρο, ας πούμε. Και σταματάει ο Τότι, τι νόημα έχει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι παλαβή, δεν είναι.
Είναι ακραίο, εντάξει. Υπάρχει πολύ δέσιμο.
Εντάξει, υπάρχει γιατί. Υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε και τόσο πια στον ελληνικό αθλητισμό, ότι παρότι η Ρώμη, ας πούμε, που φέρνει σαν παράδειγμα πολύ μεγάλη πόλη, είναι παιδιά που έχουν παίξει ακαδημίες στη Ρώμα και έχουν βγει από την Ρώμα και έχουν επιλέξει να μείνουν στη Ρώμα. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι, ας πούμε, δεν είχαν προτάσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, είχαν προτάσει από μεγαλύτερα κλαμπ από την Premier League. Και σου έλεγαν, όχι, ρε παιδί, εγώ ζω εδώ, ζω στη Ρώμη, είναι το σπίτι μου.
Είναι μια ζωή σε μια ομάδα αυτό. Και αυτό συμβαίνει και σε οποιοδήποτε άθλημα. Το έχουμε δει με πόσους αθλητές, δηλαδή, και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η συγκίνηση. Νομίζω οποιοδήποτε, όχι μόνο οπαδός της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά και φίλαθλος γενικότερα του αθλήματος μπορεί, ας πούμε, να συγκινηθεί.
Ναι. Απλώς για να το μεταφέρουμε και στα μπασκετικά, έχουμε το κακό ότι, ας πούμε, αυτό στην Ευρωλίγα, για παράδειγμα, συμβαίνει με τη Ρεάλ Μαδρίτη, που η Ρεάλ Μαδρίτη είναι πάνω από τις προσωπικότητες. Δηλαδή, η Ρεάλ Μαδρίτη που έχει τα δικά της παιδιά, που είναι και ο Γιούλ, ας πούμε, και. Εντάξει, και σε έναν βαθμό και ο Ρούντι και ο Σέρχε, ας πούμε, που είναι και παίκτες που παίζουν πάρα πολλά χρόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης και είναι πρωταγωνιστές και τα λοιπά. Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μετράει για φυσιολογικό σύλλογο. Το όνομα Ρεάλ και το σήμα Ρεάλ είναι πάνω από όλα, είναι πάνω από τα χτίσεις, είναι πάνω από.
Είναι κάτι παραπάνω, ισχύει. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας. Γι' αυτό το λόγο. Για έναν από αυτούς τους λόγους, τέλος πάντων, είναι και τόσο πετυχημένοι σαν σύλλογος.
Και μεταξύ άλλων ξεφτύλισαν και το Λάσο για μένα, έτσι. Δηλαδή, μετά το επεισόδιο έδειξαν ότι δεν πάει να είσαι ο Λάσο που έχεις 12 χρόνια στη Ρεάλ και έχεις πάρει τα πάντα και έχεις βγάλει τόσους παίκτες. Σε αφήνουμε επειδή έχεις πρόβλημα. Μετά λένε ότι οι γιατροί ότι είσαι ok, αλλά παρόλα αυτά παίρνεις μπούλο, ας πούμε. Τέλος πάντων.
Ναι, αυτό είναι, νομίζω ότι είναι ακριβώς πάνω στην πολιτική της Ρεάλ Μαδρίτης, ότι πάνω απ' όλα είναι τόσο σύλλογος που κερδίζει και τα λοιπά. Γιατί και ο Λάσο, αν ήταν ένας προπονητής να χαρακτηρίσει την προηγούμενη δεκαετία, ή μάλλον να το πάω διαφορετικά, αν αυτό συνέβαινε σε ένα ελληνικό κλαμπ, για παράδειγμα, ή σε ένα κλαμπ άλλης χώρας της Ευρώπης, κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο προπονητής θα έμενε στο διηνεκές του χρόνου. Δηλαδή, η Ρεάλ του Λάσο. Όπως ήταν ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο.
Αυτό, ναι.
Τώρα είναι απλά η Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε προπονητή το Λάσο που πήρανε τόσα. Και τώρα έχει προπονητή τον Τζους Ματέο και από ό,τι φαίνεται θα πάρουν άλλα 18, ξέρω εγώ.
Πριν περάσουμε στα αγωνιστικά, πες μας λίγο και Basketball Guru, τι κάνετε εκεί με τα παιδιά.
Basketball Guru είναι ένα site, είμαστε μια κολεκτίβα που γράφουμε αρκετά χρόνια γύρω από το μπάσκετ. Έχει γίνει μια πολύ ωραία ομάδα με ανθρώπους που βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Ασχολούμαστε με την Ευρωλίγκα, έχουμε τη στήλη του μακρινού rebound που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό του σημείο του site. Δηλαδή είναι αυτό που περιμένει και περισσότερο ο κόσμος, ας πούμε, που είναι το Σάββατο το πρωί, το βγάλαμε πριν από λίγο δηλαδή. Μια στήλη για την Ευρωλίγκα και τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Γράφουμε για NBA, έχουμε το Βαγγέλη το Στελάκη, το Γίγαντα, που γράφει για όποια ομάδα υπάρχει στο μπάσκετ. Δηλαδή, ομάδες που δεν ξέρεις ότι υπάρχουν. Εγώ ασχολούμαι με το μπάσκετ καθημερινά και δεν ξέρω ποιες είναι οι ομάδες. Και κάνει και μια εκπληκτική δουλειά πλέον για ταυτόχρονα για τον Άρη και για τον Πάο.
Αυτό θα έλεγα. Βλέπω είναι ότι γράφει πολύ για Άρη ο Βαγγέλης. Δηλαδή, παρακολουθώ πολύ.
Ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν οποιαδήποτε επιτυχία του Άρη φέτος ή τα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να πιστωθεί ένα 80% στον Καστρίτη και ένα 20% στο Τελάκη. Δηλαδή δεν έχω διάθεση να γράφει περισσότερο για τον Άρη. Δεν.
Οκ. Εγώ τα ξέρω, μπαίνω, τα διαβάζω έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή για τον κόσμο είναι πολύ βασικά. Αυτά είναι όντως ένα πολύ, πολύ ωραίο και πολύ μπασκετικό site. Και ειδικά, ας πούμε, τον Στελάκη, προφανώς δεν το ξέρω προσωπικά το παιδί, αλλά βλέπω ό,τι γράφει και ό,τι ανεβάζει στο Twitter. Συνεχίστε έτσι, παιδιά, είναι... εγώ δεν χάνω, ας πούμε.
Ναι.
Κάλτσες μπαλιάτα, ακόμα δεν ακούω πολλά, έχω ακούσει λίγα πράγματα, δεν είμαι φαν της μπάλας, πολύ. Έτσι πιο πολύ και εγώ του retrospective είμαι, για να,
για να
μαθαίνω.
Η αλήθεια είναι ότι θα το παρατηρήσετε και εσείς, ρε παιδί, με δικές σας δουλειές, λογικά, ότι τα αφιερωματικά έχουν και ένα φινάλε. Δηλαδή, θέλω να πω ένα επεισόδιο για μια ομάδα. Τελείωσε, δεν μπορώ να το ξανακάνω. Ενώ η καθημερινότητα, δηλαδή αυτό που κάνετε και εσείς τώρα και θα κάνουμε και μαζί, ας πούμε, έχει αυτό το διαρκές ότι συνέχεια έχει υλικό, συνέχεια έχει μια συζήτηση.
Ναι, 100%. Απ' την άλλη, ίσως σε αυτό με το ότι υπάρχει επικαιρότητα, μπορείς να βρεθείς και στη λούπα. Γιατί, ας πούμε, μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι ο Τζέριαν Γκραντ είναι ο καλύτερος αμυντικός ή έχει κάνει, ας πούμε, φέτος παπάδες.
Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι που αντιμετωπίζω περισσότερο για να πω την αλήθεια, στο Σμπαλιάτο. Με κόσμο που μου λέει συνέχεια ότι πείτε για την Ίντερ. Παιδιά, είναι πρώτη.
Όλο για την Ίντερ.
Πώς θα να πω, δηλαδή, ξέρεις, προφανώς θα πω, αλλά πόσες φορές θα λέω ότι είναι ο Μαδάρα. Αντίστοιχα, πόσες φορές θα πω ότι ο Γκραντ είναι top αμυντικός, ίσως στους καλύτερους που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία στην Ευρωλίγκα. Πόσες φορές θα το πω, εντάξει, οκ. Okay.
Από ένα σημείο και μετά δεν επαναλαμβάνεσαι. Βασικά, προσπαθείς να μην επαναλαμβάνεσαι, πιάνεσαι από την ίδια βάση, αλλά προκύπτουν συνεχώς όλα ένα και ξέρεις κάποια παρεμφερή, ας πούμε, πράγματα. Ξέρεις όμως ότι η βάση είναι πάντα ίδια, οπότε ίσως ναι, αυτό είναι το δύσκολο ή παγίδα κάποιες φορές.
Την άλλη, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού φέτος που είχε κάποια πολύ μέτρια χρόνια τα προηγούμενα, μενικά, ειδικά για το μέγεθος του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Το να βλέπει μια ομάδα η οποία είναι έτσι και το να βλέπει και ένα παίκτη σαν τον Τζέριαν Γκραντ, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει. Θεωρώ ότι ο Τζέριαν Γκραντ είναι ο παίκτη που θέλουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνε, σαν οτροπία, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε απαραίτητα τον σούπερ παικταρά, τον εξωγήινο. Θέλουμε αυτόν που είναι χάσλερ.
Που θα είναι... σκυλιάσει.
Ναι. Και ο Γκραντ, μάλιστα, το κάνει με μια πολύ όμορφη κλάση για μένα. Δηλαδή δεν είναι. Βαράμε στήθος απαραίτητα, πέφτουμε κάτω, τσακωνόμαστε, σπρώχνουμε, φτύνουμε, δέρνουμε, τραβάμε. Είναι χάσλερ, αλλά με το και όρθιο ταυτόχρονα.
Και φαίνεται και πολύ καλό σαν χαρακτήρας. Είναι και κάτι ακόμα, νομίζω, που τον βάζει ένα σκαλί ακόμα πιο πάνω όσον αφορά την εκτίμηση που έχει από όλο τον κόσμο και όχι συγκεκριμένα, ας πούμε, από φίλους του Παναθηναϊκού.
Πριν πιάσουμε αυτό το ζήτημα που είναι μεγάλο και θέλω να ξαναέρθω πριν σε αυτό που είπες, Δημήτρη, και το κρατάμε, ότι εμείς οι Έλληνες προτιμούμε αυτό, θέλω να πάμε λίγο NBA trades, να τα πούμε λίγο στα γρήγορα και να πάρεις δικά σου για Knicks και Dallas, πιο πολύ για Knicks, να τα πούμε μια στα γρήγορα τα πιο βασικά. Οι Mavericks πήραν Gafford, PJ Washington και έδωσαν τον Boris Diaw των φτωχών στους Hornets. Οι Sixers πήραν τον Buddy Hield που είναι μία από τις καλύτερες κινήσεις. Οι Suns πήραν Royce O'Neal. Τώρα δεν λέω για Utah Wabanabe και δεν συμμαζεύεται. Thunder πήραν Gordon Hayward. Οι Hornets πήραν τον Vasile Micić. Αυτό το λέω πιο πολύ έτσι για το ευρωπαϊκό και το πλάβι. Οι Knicks πήραν Alex.
Για τα views το λες.
Αυτό
πήραν τον Micić, περιμένουμε να αποδοσιαστεί. Οκ, ωραία.
Alec Burke και Bogdanovic για τους New York Knicks και επίσης τον σπήρανε τον αγαπημένο Φοντέκιο και αυτόν έτσι το λέω γιατί είναι ο αγαπημένος μου. Δώσε μου μια για πρώτα για Mavericks, για Gafford και PJ Washington, μια έτσι γρήγορη.
Οι Mavericks είναι καταδικασμένοι όσο έχουν τον Luka Doncic και επιλέγουν να πηγαίνουν δίπλα του σε έναν ball initiator όπως είναι ο Kyrie ή όπως είναι ο Jalen Brunson. Είναι καταδικασμένοι να είναι guard heavy. Οπότε αυτό σημαίνει ότι χρειάζεσαι ψηλούς οι οποίοι πρέπει να είναι αυτό που λέμε rim runners. Δηλαδή να σκρινάρουν καλά, να είναι συνέχεια στο ρολ. Αν μπορούν να πασάρουν και λίγο στο short roll όπως έκανε για χρόνια ο Powell, ξέρεις, κέρδος είναι. Να είναι καλή αμυντική όσο γίνεται. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι ο Gafford είναι μια σούπερ κίνηση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Λάιβλι που είναι για μένα ένα από τα στυλ του draft, παραμένει rookie. Και καλείται να παίξει την πρώτη του post-season, μάλλον, ελπίζω ότι η Mavericks θα είναι εκεί, οπότε χρειάζεσαι και μια λύση ασφαλείας. Είναι καλό να υπάρχει παρόμοιο μοτίβο στους ψηλούς σου. Κάτι το οποίο ας πούμε ισχύει και για τους Knicks. Π.χ. οι Knicks κάνουν κάτι αντίστοιχο με τον Mitchell Robinson και τον Hardenstein. Οπότε στην πλευρά του Γκάφορντ είναι θετικό. Επίσης είναι πολύ θετικό στην πλευρά του PJ Washington. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ υποτιμημένο βασιλεμπολί. Θα σου πω, έμπλεξε στη Δίνη που λέγεται Charlotte Hornets. Θα του δώσει πολύ καλό παιχνίδι επιθετικό. Το μόνο ζήτημα που έχουμε τον Washington είναι ότι έρχεται στη θέση του Grant Williams, που ο Grant Williams ήρθε στη θέση κάποιου άλλου. Και μετά, ίσως του χρόνου, ο Washington θα είναι αυτό που θα φύγει για να έρθει. Δεν πετυχαίνει το 4 στου Mavericks. Δυστυχώς. Ελπίζω ο Washington να σπάσει το μοτίβο.
Εντάξει, ο Grant Williams δεν ήταν αυτός που ήταν στους Celtics. Δεν το διαχειρίστηκε σωστά ο Kidd. Γενικά, έτσι όπως διαχειρίζεται τα πράγματα ο Kidd, δεν ξέρω, δεν είμαι φαν.
Δηλαδή, ούτε ο Porzingis είναι αυτό που είναι στους Celtics, ούτε καν αυτό που ήταν στους Washington. Οπότε, κάποιο δομικό πρόβλημα υπάρχει εκεί στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ο Washington με τα στοιχεία που έχει να σουτάρει και να βάζει την μπάλα στο παρκέ, γιατί είναι καλός χειριστής. Για το ύψος του και τη θέση του, νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση. Δεν θα πω σούπερ, ούτε ο Γκάφορντ είναι σούπερ, αλλά είναι παίκτες που χρειάζονται σε μια ομάδα που, πώς να σας το πω ρε παιδιά, εφεσίζει. Δηλαδή πως είχε ας πούμε η Εφές, το Μίσης και το Λάρκιν
και πήρε το Κλάιμπερν.
Που ο Κλάιμπερ δεν του στέργεξε.
Ναι.
Είναι μια ομάδα η οποία ήθελε πλάγιο σουτέριο, είχε ξέρω εγώ τον Μπομπουά. Ο Μπομπουά, ας πούμε, σε μια χαζή αναλογία είναι κάτι που κάνει ο Tim Hardaway, ας πούμε, στον Dallas. Δηλαδή είναι guard heavy πολύ οι Mavericks. Οπότε οι ψηλοί του και οι forwards πρέπει να είναι έτσι πιο αθλητικοί και πιο τρεχαλατζίδες, ας πούμε.
All in all είναι μια αναβάθμιση.
Εντάξει, το τίποτα. Εντάξει, είναι χοντρό αυτό που λέω, αλλά το τίποτα θεωρητικά που του έδινε ο Grant Williams είναι σίγουρα.
Okay. Πάμε τώρα και στους αγαπημένους σου New York Knicks, γιατί ξέρω ότι εκεί είσαι μπούλης.
Λοιπόν, οι Knicks, τα trade είναι καλά, μην κορυδευόμαστε τώρα. Δηλαδή το trade του Bogdanovic και του Alec Burks, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει, έχω να πω, το trade του OG Anunoby. Δηλαδή, άσχετα που δεν έγινε στην trade deadline, οι Knicks έχουν αλλάξει σεζόν τους από τότε που έχουν πάρει τον Anunoby. Και να πάρεις αυτούς τους μπασκετμπολίστες χωρίς να δώσεις ένα pick πρώτου γύρου είναι ψηλοσημαντικό. Είναι πετυχημένα τα trade πολύ. Οι Knicks βάζουν δύο shooter άνω του 40% το τρίποντο. Και κυρίως παίχτες οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο ότι θέλουν την μπάλα στα χέρια τους για να φτιάξουν το δικό του shoot. Είναι έμπειροι, ο Μπογκδάνοβιτς είναι παιχτάρα. Απλώς έρχεται και με μια ηλικία, ας πούμε, 34-35, αν θυμάμαι καλά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι Knicks έπρεπε να τραβήξουν μια μεγαλύτερη σκανδάλη και να κινηθούν σε άλλα νερά. Απλώς δεν ξέρω αν αυτά τα νερά ήταν διαθέσιμα. Δηλαδή θεωρώ ότι και ο Bruce Brown μπορεί να ήταν ένα βασκετμπολίστης, ας πούμε. Μάλλον θα έπρεπε να ενδιαφέρει τη Νέα Υόρκη. Και πιο πάνω. Δηλαδή εγώ το έγραψα και στο Twitter την ημέρα του. Χαριτολογώντας βέβαια, αλλά πιστεύω, εγώ αν είμαστε στο Knicks, θα πέταγα το συμβόλαιο του Φουρνιέ και αρκετά πικ, είτε πρώτα απ' όλα για τον Μικάλ Μπρίτζης, που είναι το απόλυτο πάντρεμα, είτε για τον Μάρκους Σμαρτ. Θεωρώ ότι κανένας από τους δύο δεν πρέπει να ήταν πραγματικά διαθέσιμος, οπότε οι Knicks πήγαν στη σωστή λύση του να πάρουμε δύο veterans, οι οποίοι μπορεί να μας βοηθήσουν τώρα πάρα πολύ, και ταυτόχρονα ανανεώνουμε αυτό που είχαμε με το Φουρνιέ, δηλαδή ένα πολύ καλό ανταλλάξιμο συμβόλαιο στην περίπτωση που μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω σχετικά με Μπογκδάνοβιτς, επειδή είπες πριν και επειδή ανέφερες και το Φουρνιέ. Υπάρχει περίπτωση να τον παρκάρει στον πάγκο τίποτα τον Μπογκδάνοβιτς? Γιατί είναι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον τρόπο που σουτάρει θα είναι έγκλημα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
Δεν είναι παίκτη στην Ποτό, γι' αυτό λέω.
Εντάξει, κοίταξε. Και ότι Ποτό, α πούμε, στου Μπούλς και τον Γκάλι Κόρμπερ. Δηλαδή δεν είναι όλοι. Ξέρεις, δεν περνάνε όλη τη μανιέρα. Πρέπει να παίζει τα 42 λεπτά και άμυνα. κάποιους τους αναγνωρίζει ότι πρέπει να... Το σουτ που του δίνει ο Μπογκδάνοβιτς είναι μαγικό πρώτον και δεύτερον. Και με τον Μπογκδάνοβιτς οι Knicks θεωρώ ότι λύνουν κάτι που είναι σταθερό τους πρόβλημα από πέρυσι. Ότι μετά τη front line έχουν έναν παίκτη ο οποίος είναι σχετικά ψηλός. Πριν ήταν ο Μπάρετ, δηλαδή ήταν η front line τους και ο Μπάρετ, τώρα είναι ο Ανουνόμπι. Ο Ανουνόμπι τους έχει δώσει μια μεγαλύτερη ευελιξία στα σχήματα, αλλά παραμένουν κοντοί από τον Ανουνόμπι και κάτω. Δηλαδή ο Ντιβιτσέντζο, ο Χαρτ, ο Γκράιμς που ήταν στην ομάδα, ο Μπράνσον προφανώς, ο Μακβράιντ είναι κοντοί παίκτες όλοι. Ο Μπίρκς κατά δεύτερο λόγο και ο Μπογκδάνοβιτς κατά πρώτο λόγο μπορούν να τους μεγαλώσουν τα σχήματα. Okay. Οπότε εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά την περίοδο που λείπει ο Ράμπλ. Δηλαδή το ότι αν κάποια στιγμή μετά το All-Star Break γυρίσει ο Ανουνόμπι, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί με το inflammation που έχει, και μπορούν να εμφανίζουν ένα σχήμα του τύπου Μπράνσον, Χαρτ, Ανουνόμπι, Μπογκδάνοβιτς και ένα ψηλό, αυτόματα οι Knicks γίνονται και μεγάλοι. Και ο τρόπος που αμήνονται το τελευταίο δίμηνο μπορεί να καλύψει τις αδυναμίες του Μπογκδάνοβιτς.
Εγώ περίμενα όντως, και γι' αυτό γιατί που είπες πριν για το Smart, περίμενα όντως ότι θα γίνει ανταλλαγή ο Smart. Δηλαδή περίμενα ότι θα είναι trade eligible, γιατί βλέπω ότι και το Memphis και λόγω τραυματισμών και επειδή μια επέκταση είναι αμφίβολη πριν το match ξαφνικά με μια εβδομάδα εκτός, ότι κάνουν tanking. Οκ, okay, δεν έγινε τελικά. Γιατί περίμενα και οι Bucks να κινηθούν για Smart, που οι Bucks έκαναν ό,τι να είναι. Και okay, εγώ περίμενα, ίσως γιατί διάβαζα κάποια πράγματα που δεν ξέρω αν ισχύαν, ότι μήπως θα μπει και ο Ράντλ στο τραπέζι κάποια στιγμή. Τελικά όχι.
Ο Ράντλ δεν υπήρχε περίπτωση να μπει τώρα στο τραπέζι. Γενικώς το front office των Knicks λειτουργεί πολύ εσωτερικά. Λειτουργεί πολύ με τους δικούς μας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και αναγνωρίζουν στον Μπράνσον, στο Ράντλ, ότι είναι αυτός που έφερε το franchise εδώ. Άσχετα το ότι μετά προφανώς ανέλαβε ο Μπράνσον, ο Τιμποντό έχει φτιάξει μια σούπερ Τιμποντό ομάδα κτλ. Ο Ράντλ ήταν αυτός που έφερε τους Knicks σε αυτό το σημείο. Τώρα, αν το σημαίνει ότι είναι non-tradable, προφανώς και όχι. Στο NBA ζούμε, είναι όλοι tradable. Εκτός αν είσαι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ας πούμε, οι άλλοι τρεις.
Εντάξει, ναι, non-tradable είναι ο Κάρι, ο Γιάννης, ο Λεμπρόν και. Ναι,
και ο Λεμπρόν. Δεν ξέρω, δεν είναι σαν όνομα.
Το Λεμπρόν δεν ακουγόταν κάτι τώρα πρόσφατα.
Εντάξει, πιστεύω ότι απλά υπόθηκε. Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι αν ήθελε ο Λεμπρόν μόνο θα έφευγε. Κάπως έτσι.
Εντάξει, δεν υποθέτω ότι δεν υπόθηκε απλά στην έννοια ότι ήταν, ξέρεις, ας πούμε, το TMZ γράφει μια μαλακία για το Λεμπρόν. Αλλά νομίζω ότι ήταν απλά leverage του Λεμπρόν για τους Lakers. Ναι, και ούτε καν για φέτος, ήταν για το καλοκαίρι. Κάπως έτσι το ερμηνεύω.
Καλοκαίρι για να μπει και ο γιος του μαζί.
Ναι, μπράβο.
Είναι αυτή η περίπτωση που είναι και. Sorry, πες το.
Όχι, πες.
Όχι, θα έλεγα σαν σχόλιο ότι είναι αυτοί οι παίκτες που είναι και παίκτες και προπονητές και πρόεδροι της ομάδας.
Για το Λεμπρόν, ναι. Ο Λεμπρόν, ναι. Και το προεδρυλίκι του. Εντάξει, εμένα είναι λίγο πάντα αμφισβητήσιμο. Δηλαδή, ένας από τους λόγους, ας πούμε, που οι Καβαλιέρες έφτασαν στο τέλμα που έφτασαν ήταν οι επιλογές του προέδρου Λεμπρόν. Τότε, ενώ που ήταν ο Λεμπρόν.
Εντάξει, τα ίδια τώρα κάνει και ο Γιάννης, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή. Και βασικά από το καλοκαίρι, όχι τώρα. Μπορεί και πιο πριν, τέλος πάντων.
Ο Γιάννης, όπως. Δηλαδή, το έχω γράψει και εγώ και μου ήρθαν και δύο στα σχόλια και με έκραζαν. Το έλεγα για πλάκα προφανώς. Είναι ότι. Εντάξει, τους έχει κάνει ελληνική ομάδα. Έτσι. Απολύουμε προπονητές στο εξάμεινο. Μένουν τα αδέρφια μας. Όπως είπε και ο Ζάκλο, πολύ εύστοχα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι ο πιο non-tradable guy στη λίγα.
Καλά, κάτι γαμάτα γράφτηκαν εκεί. Και ο Ρομ Πέρες είχα δει, είχε γράψει κάτι απίστευτο. Ότι και καλά είσαι ο Adrian Griffin και ότι στέλνεις λάθος chat ότι θες να διώξεις το Θανάση. Κάτι ακραία διαβάστηκα.
Εντάξει, οι Knicks με τις κινήσεις τους βάζουν μια υποψηφιότητα τον ένα από τις δυνάμεις της Ανατολής. Εγώ είμαι πολύ συγκρατημένος ακόμη, γιατί γενικά οι συζητήσεις για τους Knicks είναι ότι πάμε για τελικούς περιφέρειας και τέτοια. Εγώ είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος. Θεωρώ ότι η Βοστόνη είναι ένα βήμα μπροστά από όλους. Το Μιλγόκι παραμένει ακόμα και με αυτές τις αδυναμίες μια ομάδα που έχει το Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντέιμιαν Λίλαρντ. Και μόνο στο βάθος μπορείς να τους χτυπήσεις και να τους θύρεις. Αλλά όπως έχετε δει και εσείς στα πλέον των τελευταίων ετών, ο Γιάννης δεν χτυπιέται πάρα πολύ εύκολα. Πρέπει να τον σύρεις έξω από το γήπεδο για να τον αποκλείσεις.
Θέλει να πάει Game 7 και εκεί να παίξει όλα για όλα. Δεν είναι.
Και επίσης υπάρχουν και οι καβαλίες. Οι καβαλίες είναι η πιο ξεχασμένη ιστορία ανάμεσα στις πουναχτερές της Ανατολής και οι καβαλίες στο Μαγάρα. Δηλαδή είναι τρεις ομάδες οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Συν ότι αν κοιτάξετε τα standings, έρχονται οι μεγάλες γριές στο NBA που είναι η Miami Heat. Έρχονται. Δηλαδή,
εγώ αυτό ήθελα να πω. Miami, δηλαδή με Jimmy B μέσα στα playoff, πιστεύω ότι οι ομάδες όπως Cavaliers και τα λοιπά θα κάνουν πίσω, θεωρώ.
Οπότε είμαι λίγο συγκρατημένος για τους Knicks. Δηλαδή δεν θα ήθελα να αποκλειστούν στον πρώτο γύρο, ειδικά αφού πέρασαν το δεύτερο. Πέρασαν στο δεύτερο πέρυσι. Αλλά δεν θα μου ήταν και απίθανο. Δηλαδή η Ανατολή. Ήταν σκληρή. Τα playoffs της Ανατολής ήταν πολύ σκληρά.
Είναι φέτος μια φοβερή χρονιά και αντίστοιχα και στη Δύση γίνεται πανικός. Και εκεί είναι άλλη ιστορία. Είναι για να την πιάσει μόνη τη Δύση. Αλλά αν περάσουμε από εδώ τη μεριά του Ατλαντικού και ξεκινώντας από Ευρωλίγκα, θέλω να σε ρωτήσω δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη είναι, αν μπορείς να μου πεις έτσι ή αν θες να το σκεφτείς, Βαλάτη και σε σένα είναι η ερώτηση. Ποιος είναι ο πιο υπερεκτιμημένος παίκτης στην Ευρωλίγκα και γιατί είναι ο Σκότι Γουίλμπεγκιν?
Βαλάτη, έχεις απάντηση?
Με φνηδίασε. Κοίτα, εντάξει, άμα κάτι να το σκεφτείς τώρα πάρα πολύ καλά, θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι πολλοί παίκτες υπερεκτιμημένοι. Μου έχεις βάλει πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή.
Δώσ' μου το δικό σου, δεν χρειάζεται να συμφωνήσεις αν είναι ο Γουίλμπεκιν ή όχι.
Εντάξει, κοίτα, δεν θα έλεγα ότι είναι αυστηρά ο Γουίλμπεκιν. Okay, μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου γιατί το ρωτάς έτσι. Πάλι διπλωματική απάντηση.
Να σου πω για να σε βοηθήσω με τη δική μου άποψη.
Για βοήθεια.
Δεν είναι ποτέ το αλφα μέλ σε μια ομάδα, δεν έχει οδηγήσει ποτέ καμιά ομάδα πουθενά. Δηλαδή, αν ήταν ούτε στην Ταρουσάφκα, ούτε εκεί ήταν. Δηλαδή.
Με τη Μακάμπη. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι, ας πούμε, να έχεις πιο ηγετική τάση για να μην είσαι υπερεκτιμημένος.
Δεν χρειάζεται. Απλά θεωρώ ότι έχει δοθεί πάρα πολύ προσοχή πάνω του, ενώ δεν υπάρχει τόσο λόγο. Από αυτή την άποψη το λέω. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό παίκτη, προφανώς.
Εντάξει, είναι ένας από τους στάρ, ας πούμε, της Φενέρμπαχτσε. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι αρκετά σίγουρος ότι αντίστοιχη εκτίμηση και πολύ πιο μεγάλη εκτίμηση μπορεί να υπάρξει στο πρόσωπο του Νίκα Λάθης για τους παίκτες της Φενέρμπαχτσε.
Εντάξει, καταρχάς η δική μου πλευρά είναι η εξής. Ο Γουίλμπεκιν έχει την αδικία να συγκρίνεται με τον Μάικ Τζέιμς και τον Λάρκιν. Οπότε εξ ορισμού είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται πιο φτωχός, αυτό πώς εισαγωγικά. Παρότι Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και να βγάλουμε το κάδρο τις μεγάλες μορφές του ευρωπαϊκού, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καλό scoring efficiency πάρα πολύ και φέτος στη Φενέρ. Έχει και 14 πόντους μέσα ώρα, θυμάμαι καλά, με καλά ποσοστά. Δηλαδή έχει και το true shooting percentage του είναι περίπου γύρω στο 58%, αν το θυμάμαι καλά, το τσέκαρα που έρχονταν στο 3 steps. Είναι καλός handler. Μπάλας. Και το πιο υποτιμημένο σημείο για μένα στον Γουίλμπεκιν είναι ότι είναι ομαδικός παίκτης. Μπαίνει σε δίδυμα. Δεν είναι να πάρω την μπάλα και δεν τη δίνω το αριστερό μου. Μπορεί να μην είναι top δημιουργός. Προσέξτε, δηλαδή δεν λέω ότι είναι ο Καλάθης. Καταρχάς δεν είναι καθαρός χειριστής.
Καλά είναι. Ναι, τελείως διαφορετικοί παίκτες σε στυλ.
Αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει σε δίδυμα. Τώρα, αν έχει ένα χαμηλότερο ταβάνι από αυτό που ενδεχομένως. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι δεν διαφημίζεται κιόλας ο Γουίλμπεκιν έτσι. Δηλαδή, νιώθω ότι ο Γουίλμπεκιν δεν διαφημίζεται ότι είναι στο επίπεδο του Λάρκιν και του Μάικ, ας πούμε.
Εγώ δεν θα το πήγαινα ούτε καν εκεί ότι είναι στο επίπεδο του Μάικ και του Λάρκιν. Δηλαδή, δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό ποτέ, για να σου πω την αλήθεια. Και επίσης, μιλάω και μισθολογικά πλέον, αν και έχουν ανέβει όλοι οι απολαυές των παικτών. Και επίσης, το ότι μπαίνει σε δίδυμα. Μου λέει και δεν μου λέει κάτι, γιατί μπαίνει σε δίδυμα με τον Καλάθι, ενώ με τον Ντόρση, ας πούμε, δεν μπορεί να μπει. Π.χ. και ο ίδιος ο Ντόρση έχει αναφέρει τη δυσαρέσκεια και στη Μακάμπη, και όταν ήταν να πάει στη Φενέρ, δήθεν είχαν μιλήσει με τον Ιτούδη και ότι δεν θα γίνει αυτό που είχε γίνει στη Μακάμπη. Δηλαδή μπαίνει σε δίδυμα με ένα playmaker. Οκ, okay, μπαίνουν πολλοί παίχτες στην Ευρώπη.
Ναι, ρε παιδί μου, απλώς θέλω να πω ότι σκέψου το ανάποδα. Υπάρχει ένα πουλ 20 παικτών. Δηλαδή δεν μπορούν όλοι να έχουν. Αυτούς που το κάνουν άψογα, κάποιος θα πάρει το Γουίλμπεκιν. Ναι, και εντάξει, δεν θα τον πάρει 22.
Άμα,
θα...
άμα είχε τον Wilbekin, άμα ήταν free agent, θα ήταν ένα από του παίκτε που θα είχε πολλέ προσφορέ από πολλέ ομάδε τη Ευρώπη. Και ας πούμε, η σύγκριση κιόλα που κάνει με τον Dorsey, α πούμε, ότι δεν θα κολλάει. Ο Dorsey με τον Wilbekin έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ο Dorsey είναι λίγο πιο, κατά την δικιά μου άποψη, ας πούμε, πιο ατομικιστής, κάπως θα δημιουργήσει πιο πολλές ευκαιρίες για τον εαυτό του. Το λέω σε σχέση με αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι ο Wilbekin είναι πιο ομαδικός, θα μοιράσει, ας πούμε. Και είναι και το steel guard που θα κολλήσει καλύτερα με playmaker του steel Καλάθης. Θες δηλαδή να έχεις δύο τέτοια διαφορετικά steel στην περιφέρεια.
Εγώ δεν λέω... Δεν λέω το ζητούμενο ότι θες να έχεις. Το ξέρουμε ότι είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Δηλαδή ο Dorsey και ο Wilbekin είναι όντως διαφορετικοί παίκτες. Εγώ λέω ότι σε ένα playmaker δίπλα κολλάει οποιοδήποτε scoring guard αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγα και ειδικά στο καλάθι. Okay,
εντάξει, αυτό δεν το κάνει υπερεκτιμημένο όμως τον άλλον.
Ναι, δεν το κάνει υπερεκτιμημένο. Απλά δεν βλέπω εγώ την αξία που έχω διαβάσει εγώ προσωπικά που του δίνουν που ισχύει. Γιατί πρέπει για να βάλεις το Wilbekin για να πεις ότι παίρνω το Wilbekin, προφανώς θα έχει προσφορές από πολλές ομάδες. Ξαναλέω, δεν είναι πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ ότι είναι τρίτος σε μια ομάδα. Δεν μπορεί να είναι ούτε πρώτος ούτε δεύτερος.
Μπομπα. Η ομάδα που έχει να πληρώσει τρίτο το Wilbekin μάλλον θα πάει καλά.
Ναι, αυτό είναι.
Μπορεί και, ή και όχι, όπως βλέπουμε, έτσι.
Κοίταξε. Πέρυσι έφτασαν μία νίκη από το να παίξουν στο Final Four, έτσι.
Χωρίς το Wilbekin. Δηλαδή. Χωρίς το Wilbekin. Σε κανένα playoff παιχνίδι. Ναι.
Θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα φέτος που έχουν την ομάδα λίγο πληρέστερη, τους βλέπω. Εντάξει, okay, όντως, καταρχάς και εγώ δεν θα τον είχα ας πούμε, για πρώτη επιλογή. Okay, είναι παίκτης που. Πώς να το πω.
Έχει πολυτέλεια. Άμα σου έρχεται από τον πάγκο, είναι μια πολυτέλεια. Τέτοιου στυλ παίκτη.
Σε κάθε περίπτωση είναι ο παίκτης ο οποίος είναι top για ομάδες τύπου Βιλερμπάν, η Ερυθρό Αστέρα, ας πούμε, κτλ.
Εντάξει.
Και όταν πάει στο μεγαλύτερο επίπεδο, πρέπει να κάνει και ο ίδιος μια μετατροπή στο παιχνίδι και ένα συμβιβασμό. Όπως για παράδειγμα έκαναν ο Κάναν στον Ολυμπιακό, όπως έχει κάνει ο Μπομποά για πολλά χρόνια στην ΕΦΕΣ. Είναι ένα τέτοιο επίπεδο παίκτη. Απλώς η ευλογία και η κατάρα με το Wilbekin είναι ότι θέλει πολύ περισσότερο την μπάλα στα χέρια του. Okay, δηλαδή, εννοώ όταν είναι για να σκοράρει. Έτσι.
Πάρα πολύ. Δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες που προανέφερες και καλά έκανες και τους ανέφερες. Γιατί και χθες είδαμε ότι εκτός του ότι ήταν άστοχος, γιατί okay, αυτό μπορεί να συμβεί πάλι, η μπάλα είχε πετρέλαιο, έβγαζε.
Απλώς νομίζω ότι σε μια ομάδα η οποία κανονικά, τώρα λέμε έτσι, ότι όλοι είναι υγιείς, γιατί έχουμε και τέτοια, έχει το Μάρκο τον Γκούντουριτς, που είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι περίεργος εισαγωγικά, δηλαδή είναι ένας leader χειριστής που είναι ψηλότερος. Οπότε ξέρεις, κάπως λίγο τα πράγματα στα... Πιστεύω ότι ο Γιασκεβίτσος μπορεί να ενεργοποιήσει μία μορφή του Wilbekin. Καλύτερη, που να του δίνει πιο σταθερό σκοράρισμα. Κατά τα άλλα, σου λέω, είναι ανάλογα με το ποιον του συγκρίνουμε. Δηλαδή, αν του συγκρίνουμε με παίκτες όπως είναι ο Μάικ και ο Μάικ Τζέιμς και ο Λάρκιν κτλ. Ναι, όντως είναι. Αν το συγκρίνουμε με ένα παίκτη σαν τον Κίναν Έβανς, ξέρω εγώ, που είναι σούπερ και στο σκορ που φτιάχνει, ή με αντίστοιχους παίκτες, ξέρω εγώ, που ψάχνει η Μπάγερν, τον Γκάρσεν Έντουαρτς, τον Σίλβεν Φρανσίσκο και αυτά, ο Wilbekin είναι ανώτερο επίπεδο.
Εντάξει, θεωρώ τον Κίναν Έβανς, ειδικά φέτος, καλύτερο από τον Wilbekin. Τώρα για τους υπόλοιπους δύο που έχεις δώσει, Έντουαρτς και Φρανσίσκο, οκ, okay, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό.
Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι επειδή αν καταλαβαίνω καλά το πρόβλημά σου σε εισαγωγικά είναι ότι πώς να το πω, ο Wilbekin δεν κερδίζει. Ότι ο Wilbekin δεν κερδίζει.
Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.
Ούτε ο Μάικ έχει κερδίσει. Δηλαδή ξέρεις, πρέπει να κερδίσει και η ομάδα. Δηλαδή και ο Μάικ που είναι παιχταράς δεν το έχει πάρει ποτέ.
Εννοείται.
Οι ομάδες του βρίσκονται, θα φάνε, έτσι.
Εννοείται. Απλά ο Μάικ εδώ και 3-4 χρόνια στη Μονακό έχει δίπλα του με εξαίρεση ένα-δύο γκάρ εμένα. Δηλαδή, είναι ο Μοντεγιούνα στους ψηλούς, ο Τζον Μπράουν.
Η forward της Μονακό είναι εκπληκτική.
Είναι εκπληκτική για center back. Για center back.
Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Δηλαδή ο Διαλό ας πούμε.
Ο Διαλό και ο Κόμπο είναι αυτοί που κάνουν διαφορά. Ο Λόιντ είναι φανταστικός αλλά έχει πολλά διαστήματα που είναι τραυματίας και από εκεί και πέρα σταματάει. Δηλαδή ο Μπράουν δεν τη βάζει ούτε ελεύθερος. Ο Μοντεγιούνας πρέπει να κάνει μάτς με 10 πόντους και λέμε ότι έκανε παιχνιδάρα. Ο Χολ είναι σε πάρα πολλά παιχνίδια εκτός. Ο Ζάιτε είναι ο άλλος. Ο Blossom Game.
Θέλω να πω ότι είναι παίκτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, δίνουν ένα μέγεθος στη Μονακό, στα φτερά, ώστε να βγαίνει να μαρκάρει, να τα κάνει όλα πιο ενεργητικά, να μην χρειάζεται ο Μάικ να κυνηγάει στην άμυνα όλα τα θηρία που μπορεί 100%. Να του πει απέναντι.
Είναι το θέλει της ομάδας τέτοιο, πιο αθλητική ομάδα και ξέρεις ότι το σκοράρισμα και η παραγωγικότητα, ας πούμε, έρχεται από τα γκάρ συγκεκριμένα στη Μονακό.
Ναι, εγώ δεν αναφέρω το πώς παίζει η ομάδα. Γιατί π.χ. ο Wilbekin έχει δίπλα του Hayes Davis καλάθι, Motley για πεντάρι, Goodrich έχει δηλαδή συνολικά
καλούς
πιο καλούς παίκτες.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Πιστεύω ότι το. Εντάξει, για να την ενώσουμε. Πιστεύω ότι το ψιλοϋποτιμάται το roster της Μονακό. Δηλαδή είναι πολύ δυνατό το roster της Μονακό. Το αν δεν έχουν προσωπικό παιχνίδι ο διαλόγου. Ή ο Blossom Game, ενδεχομένως ο Ατάρα προφανώς και όχι, ή ο Ντόντα Χολ και ο Τζον Μπράουν, αλλά είναι ένα ρόστερ το οποίο ταιριάζει άψογα σε αυτό που θέλουν. Δηλαδή γι' αυτό και είναι μια ομάδα η οποία έχει 116 passing rating, ας πούμε, και αντίστοιχα 110. Δηλαδή είναι δυνατά τα σημεία του και παίκτες οι οποίοι είναι ταιριαστοί. Δηλαδή στο μοτίβο που έχει Μονακό, ενδεχομένως εγώ πιστεύω ότι το Wilbekin θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή αν ο Wilbekin ήταν στη θέση. Θέλω να πω το Οκόμπο, γιατί ο Οκόμπο κάπως ταιριάζει με τον Μάικ. Θα ήταν στη θέση του Μάικ, δεν θα πήγαιναν τόσο καλά, αλλά θα φαινόταν αυτός πιο ταιριαστός, πώς να το πω.
100%. Ναι, εγώ δεν λέω ότι Μονακό είναι. Αν και εγώ απορώ ατομικά, δηλαδή δεν μου αρέσουν οι παίκτες αυτό. Σαν σύνολο προφανώς και δένει. Όπως και παρόλο που ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, στο μυαλό μου έτσι πάντα, γιατί και εγώ μπακάλικα τα βλέπω και τα λέω. Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ ψυχολόγος παρά προπονητής, έτσι κι αλλιώς. Αλλά εγώ λέω ατομικά, ρε παιδί μου. Στο σύνολο προφανώς και ταιριάζουν. Εννοείται και φαίνεται. Άλλωστε είναι τέταρτη. Έχουν πάει με 5-4 νίκες.
Κοίταξε, το ψυχολόγος αντιπροπονητής, δηλαδή που βασικά η πραγματική νομίζω διάσταση είναι ότι είναι HR αντί για tactician.
Ναι, δηλαδή ότι είναι, ρε παιδί μου.
Αν ισχύει, που εντάξει, προφανώς τώρα συγκριτικά με, όπως λες και εσύ, συγκριτικά με συναδέλφους, έτσι, όχι με εμένα. Δηλαδή, μπροστά σε μένα είναι γκούρου του μπάσκετ.
Ναι, ναι, μιλάμε για Γιασκεβίτσους, Μπαρτζόκα, όλους τους Αταμάν κτλ.
Το ρόστερ του είναι ειδικό γι' αυτό. Δηλαδή, αν διάβασε καλά το δωμάτιο, πώς να το πω. Δηλαδή, αν έχει συμμετοχή σε επιλογές των παικτών και απλά χρειάζεται να του κάνει το. Δηλαδή, απλά χρειάζεται, ότι απλά είναι το πιο. Mental του παιχνιδιού, έχει κάνει εξαιρετικές επιλογές. Γιατί έχει πάρει σούπερ αθλητές, μακάρουν όλοι. Έχει πάρει έναν παίκτη σαν τον Μάικ που τη βάζει με κλειστά μάτια. Έχει ψηλούς οι οποίοι είναι ελικόπτερα. Είναι πολύ καλό.
Αλλά έτσι κι αλλιώς και η δουλειά του προπονητή, ένα μέρος δουλειάς του προπονητή είναι και το ψυχολογικό και η διαχείριση των παικτών, των ανθρώπων, ας πούμε, που έχεις. Ας πούμε, όπως και ο Τσούς Ματέο στη Ρεάλ. Έχει μια έτοιμη ομάδα που ξέρουν να παίζουν μόνοι τους. Δηλαδή, και να μην ήταν καν στον πάγκο ο Ματέο, θα μπαίνανε και θα παίζανε. Και στην ίδια θέση ήταν, πρώτη θα ήταν.
Εντάξει, δεν συγκρίνουμε τώρα τη Ρεάλ.
Δεν συγκρίνω Ρεάλ με Μονακό, ρε παιδί μου, αλλά κατάλαβες, θέλω να πω.
Τώρα για το. Στο ερώτημα που έβαλες, δηλαδή, αν είναι. Ας πούμε, εγώ δεν έχω η αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν έχω κάποιον υπερτιμημένο παίκτη αυτή τη. Την περίοδο στην Ευρωλίγκα. Πρώτα απ' όλα μου φύγει πολλά χρόνια από μέσα μου η Ισπανίλα. Δηλαδή αυτό που ξέρεις, κράτος, ότι οι Ισπανοί είναι η αντιπαθητική εδώ. Δηλαδή το έχω χάσει πάρα πολλά. Και κάποιους τους λατρεύω και δηλαδή το Σέφη και τον Τρίγκε στο Ράλτι, το λάτρευα από τότε που ήταν πρώτη φορά. Υπερτιμημένο δεν έχω κάποιον. Εντάξει, έχω παίκτες οι οποίοι πλέον είναι δηλαδή ο Κλάιμπερν, ας πούμε, προβληματικός πια. Χρειάζεται ένα τελείως άλλο περιβάλλον για να αποδώσει. Υπάρχουν μπασκετμπολίστες που και στα δικά μας, ας πούμε, φαίνονται κατά κάποιο τρόπο
λίγο πιο υπερτιμημένοι.
Ναι,
ότι δεν αποδίδουν με τον τρόπο που σχεδιάστηκε.
Ναι, αλλά πάλι έχει να κάνει με το τι βλέπεις από το σύνολο μετά. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, θεωρώ ότι έκανε κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν σούπερ. Δηλαδή, όσο άντεχε το κορμί του, γιατί κουβαλάει και όλο αυτό το καλοκαίρι. Ήταν κάποια παιχνίδια που διατήρησε τον Ολυμπιακό. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή έκανε και double-double και κάτι ακραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, όταν λείπει ο Μιλουτίνο και ο Ολυμπιακός παίζει με το μοτίβο του πρώτου unit που παίζει με το φάλ που τον έχει καθιερώσει μια τριετία και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Πετρούσεφ και με τον Ράιτ, ξαφνικά ο Ολυμπιακός μείνει πιο γρήγορος χωρίς τον Μιλουτίνο. Δεν είναι σύν του Μιλουτίνου αυτό. Δηλαδή, τι λέω, πώς θα το πω, ρε παιδί μου, χαζά να το πω, ας μην με παίρνετε. Δηλαδή, αν θέλατε άλλο μπασκετμπολίστα να τρέχει, να βγαίνει στις βοήθειες ψηλά, να κάνει την επίθεση πιο γρήγορα, να είναι γρήγορο ρόλο, δηλαδή, κακώς πήραν τον Μιλουτίνο.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι ειδική περίπτωση, γιατί όντως από άποψη θέσεων, ας πούμε, και τι χρειαζόταν βασικά στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι χρειαζόταν τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είχε ήδη τον Φαλ. Απλά τώρα στην περίπτωση με τον Μιλουτίνο, φύναξε από αυτούς τους παίχτες που ξέρεις ότι βγαίνουν ελεύθεροι. Δεν γίνεται να μην τον πάρει. Ενώ ξέρεις, είναι μια πολυτέλεια που είναι λίγο αμφιλεγόμενο, είναι λίγο περίεργο το ζήτημα. Γιατί όντως, από τη στιγμή που ήρθε στον Ολυμπιακό τώρα ο Moses Wright, έχει προσφέρει κάτι το οποίο νομίζω δεν το πρόσφερε κανείς παίχτης στον Ολυμπιακό μέχρι στιγμής. Όλη αυτή η αθλητικότητα, ας πούμε, και τον έχει ανεβάσει έτσι επίπεδο. Είναι περίεργο, γιατί ξαφνικά αναρωτιέσαι κατά πόσο είναι χρήσιμος πλέον ο Μιλουτίνοφ ή άμα ήταν χρήσιμος από την αρχή.
Δεν θέλω να κολλήσω.
Για να λύσω το ζήτημα του υπερκειμενού, απλά ήθελα να το πω στη λογική ότι μπορεί να υπάρχει ένας Αναστάσης ή ένας Βαλάντης στη Λιθουανία που να κάνουν ένα αντίστοιχο podcast και να λένε ρε τον Μιλουτίνοφ τώρα. Είναι υπερτιμημένος. Εγώ δείτε πώς παίζει ο Ολυμπιακός αυτήν χωρίς τον Μιλουτίνοφ.
Ναι, ναι.
Έχει να κάνει πάντα με τη σύνδεση. Ενώ εδώ, εγώ για παράδειγμα, πεθαίνω για τον Μιλουτίνοφ. Δηλαδή, είμαι σε φάση μην μου πειράξει κανείς τον Νικόλα. Ρε παιδί μου, τίποτα. Δικό μας παιδί, πώς θα το πω.
Εγώ επίσης πεθαίνω για Νικόλα. Δεν λέω ότι φταίει ο Νικόλα. Μπορεί να είναι κάποιος από τους δύο, δεν χρειάζεται. Ή μπορεί να μην είναι και κανένας. Αλλά προφανώς όταν έχεις δύο δεινοσαύρους, κάτι θα πάει πιο αργά. Και να συμπληρώσω σε αυτό όλο που είπατε πολύ σωστά και οι δύο. Είναι ναι μεν αλλά, γιατί θέλω να κάνω τη συνήγορη του διαβόλου. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει τα πιο πολλά λεφτά στον Ολυμπιακό. Παίρνει 1,8 αν δεν κάνω λάθος το χρόνο. Και το επισημάνω αυτό γιατί είναι Ολυμπιακός. Και θα σου βγάλει τη μισή χρονιά τραυματίας. Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά που είπαμε θέλω να κουμπώσουμε και αυτά.
Ναι.
Είναι, το οικονομικό παίζει πάντα ρόλο, αλλά κρύβονται. Υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ξέρεις ότι άμα φέρεις τον Μιλουτίνοφ στην ομάδα, θα πρέπει να... Θα το ξέρουν σίγουρα και οι υπόλοιποι παίκτες στην ομάδα, ότι θα έρθει με αρκετά λεφτά. Όπως και να τη βγάλει τη σεζόν.
Εγώ δεν είπα ότι θα ξέρουν ή όχι. Εγώ λέω ότι σε αυτά που είπατε συμπληρώνω και αυτά τα δύο. Δεν με ενδιαφέρει η άλλη παίχτηση πώς το βλέπουν.
Okay, ότι στο τέλος χρονιάς μπορεί να υπάρχει μια υπεραξία, ας πούμε.
Πάνω σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι επειδή ανέφερε τη λέξη υπερτιμημένος πιο πριν και είπε ο ίδιος ότι δεν λέει ότι ο Μιλουτίνοφ είναι υπερτιμημένος, θέλω να κουμπώσω αυτά τα δύο πάνω. Γιατί το λέω επειδές γιατί είναι Ολυμπιακός συγκεκριμένα.
Απλώς θέλω να πω ότι. Όταν, ας πούμε, όπως σωστά είπε και ο Βαλάντης, όταν είναι ελεύθερος ο Μιλουτίνοφ, φας και τον παίρνεις, αν έχεις τη δυνατότητα να τον πάρει. Αυτό από το καλοκαίρι, εμένα, ας πούμε, μου έβαλε τις σκέψεις ότι κοίταξε να δεις ότι από τη στιγμή που υπογράφει ο Ολυμπιακός τον Μιλουτίνοφ και αν είναι καλά ο Φαλ, τελείωσαν τα λεπτά του 5. Δεν υπάρχουν άλλα λεπτά. Είναι μεταξύ των δύο τους. Και μάλιστα είναι και αδικημένοι. Δηλαδή ότι σε ένα πλήρη Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ καλύτερα να παίζει, ξέρω εγώ, 16 λεπτά. Είναι ο Μιλουτίνοφ, δηλαδή δεν γίνεται να παίζει 16 λεπτά. Είναι ένα ζήτημα αντίστοιχα. Που έχει η Ρεάλ με τον Ταβάρες και με τον Πουαργέ. Δηλαδή, όταν ο Ταβάρες είναι υγιής, ο Πουαργέ μοιάζει μέτριος. Που δεν είναι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα.
Περίμενες όμως εσύ ότι θα βγει σε ζώνη υγιέστατη με Φαλ και Μιλουτίνοφ, ενώ έχεις δει τους τραυματισμούς του Μιλουτίνοφ και ότι ο Φαλ είναι στα 30. Πλησιάζει 33. Όλη τη χρονιά.
Εγώ δεν περίμενα.
Ναι, πες.
Δεν περίμενα τίποτα. Δεν περίμενα ότι θα μείνει υγιής. Λέω απλά ότι. Από τη στιγμή που παίρνει την επιλογή, τελείωσαν τα λεπτά στο 5. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ένα τρίτο σέντερ να κάθεται, όπως κάποτε, ας πούμε, η Ρεάλ και τον Κούσμιτς. Τώρα πήρε ένα τρίτο σέντερ και πήρε και τον Πετρούσεφ, γιατί του προέκυπταν συνέχεια τραυματισμοί σε όλους όμως. Δεν τραυματίζονται αυτήν την ιδέα. Ήταν και ο Σίγμα πολύ καιρό έξω. Ο Σίγμα είναι μια κακή επιλογή. Δηλαδή, ο Σίγμα ήταν μια επιλογή για μένα που από τη στιγμή που ξέρει ότι θα έχει το Φαλ και το Μιλουτίνοφ, καλό είναι να πα σε κάτι. Και ή shooting profile ή αθλητικό, ναι. Λοιπόν, εντάξει, από αυτή τη σκοπιά λοιπόν Πώς να σου πω, ρε παιδί, είναι ευχή και κατάρα η παρουσία του Μιλιοτίνου στον Ολυμπιακό.
Ρωτήσω κάπως αλλιώς. Αν θέλεις, μπορείς να πεις απλά δεν ξέρω τι να απαντήσω και να το σταματήσουμε εδώ αυτό. Είσαι Ολυμπιακός το καλοκαίρι, εντάξει. Τους κρατάς και τους δύο. Με τους ήδη υπάρχοντες ψηλούς, έχοντας το Ράιτ μέχρι το 25 και το Πετρούσεφ.
Καταρχάς έχουμε συμβόλαιο και δύο, έτσι, και ο Μιλιοτίνοφ και ο Χαλ.
Ναι, ναι, το ξέρω.
Οπότε μένουνε. Θέλω να πω, αν δεν γίνει κάτι διαφορετικό, είναι και οι δύο στο ρόστερ. Ναι, δεν την έχω την απάντηση. Δηλαδή, την απάντηση, να σου πω την αλήθεια, την ψάχνω σε αυτό από τότε που ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Πετρούσεφ. Τον οποίο Πετρούσεφ εγώ είμαι πολύ μεγάλος φαν. Βέβαια, εγώ επιμένω ότι εγώ πιστεύω ότι μάλλον ο Μπαρτζόκας θα τον δουλέψει ως ένα σύγχρονο τεσάρι. Κι ας είναι ψηλός. Ο Πετρούσεφ έχει στοιχεία πολύ. Είναι ball point ο βέβαιος παίκτης. Να του δώσει την μπάλα στα χέρια, μπορεί να επιτεθεί στα close out, μπορεί να επιτεθεί με πάρα πάρα πολλούς τρόπους. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε και εκείνο 2-3 ματσάκια που πετάει κάτι τρίποντα ξαφνικά. Δηλαδή είναι παίκτης ο οποίος δεν νομίζω ότι
θα εδηλωθεί στο 5, ας πούμε, ότι θα μπορεί να εναλλάσσεται σε 4-5. Επίσης, ένα ακόμα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι, ας πούμε, να απαντήσω κι εγώ στην ίδια ερώτηση. Εγώ πιστεύω θα το κρατούσα το σχήμα έτσι όπως είναι, και από την άποψη ότι είναι, πώς το πω, είναι χαρισματικό το να έχεις μεγάλο ρόστερ πλέον. Χρειάζεται να έχεις μεγάλο ρόστερ για να βγει η σεζόν, άμα συνεχίσει, ας πούμε, ο ρυθμός Ευρωλίγκας να είναι τέτοιος. Και θα χρειαστούν να υπάρχουν τόσοι παίκτες. Βλέπεις τι προκύπτει. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις στο να προκύψουν οι τραυματισμοί και μετά να ψάχνεσαι δεξιά-αριστερά για το πώς θα μπαλώσεις, ας πούμε, κάποια κενάκια άμα σου βγει.
Οπότε, okay.
Απλώς το ζήτημα για μένα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να μην πάρει τον Μιλουτίνοφ. Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, ρε παιδί.
Νιώθω
ότι έκανε, ότι πήγε διακοπές στη ΣΕΚΑ. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Και ότι αντικειμενικά, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Βαλάντζας, ας πούμε, ότι είναι μεγάλη χρονιά, είναι τραυματισμοί, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός τα έφαγε και μπροστά του, δηλαδή. Δηλαδή, πιθανολογώ ότι αν βρούμε τώρα τον coach Μπαρτζόκα και τον ρωτήσουμε, θα πήρε παιδιά προφανώς να μείνουν όλοι. Δεν είδατε τι έγινε φέτος. Να πάμε του χρόνου με μια frontline με 5 άτομα. Απλά που σε καταλαβαίνετε, είναι τρομακτικά δύσκολο να πει μια. Ιδιαίτερα και μεγάλες προσωπικότητες, έτσι. Και ο Μιλουτίνοφ και ο Φάλι. Είναι πολύ δύσκολο με τη δουλειά του Ράιτ αυτή τη στιγμή να τους πείθεις όλους ότι σήμερα εγώ χρειάζομαι αυτόν, οπότε εσύ μπορεί να παίξεις λιγότερο.
Εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί πέρα από το. Επειδή μαζεύονται πάρα πολύ μετά, γιατί μαζί και το. Έχεις αυτή τη στιγμή Πετρούσεφ, Ράιτ, Φάλ, Μιλουτίνοφ και ένα τεσάρι που αυτή τη στιγμή είναι ο Πίτερς. Είναι 5. Και θεωρητικά υπάρχει ακόμα ένα τεσάρι πίσω. Δεν είναι μόνο αυτό που είπες, είναι το πιο βασικό, και μετά είναι πάλι ότι πρέπει στην Basket League. Φτάνει στο καλοκαίρι, για να μην φτάσουμε. Μάλλον φτάνει στους τελικούς του πρωταθλήματος, οκ. Okay. Και έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνοφ. Τι κάνεις?
Βγάζει ελληνικό διαβατήριο στο Μιλουτίνοφ.
Αχα, έτσι σου είπαν.
Καλά. Αυτό είναι. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Εδώ είναι η λύση της ζωής μας, είναι αυτό, δεν είναι.
Δηλαδή, ξέρω όμως, μιλάμε με γεγονότα, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει και. Τι κάνεις,
αυτό δηλαδή. Αυτό όντως είναι ένα ζήτημα γι' αυτό με τα διαβατήρια. Πιο πολύ πιστεύω ότι είναι αυτό το ζήτημα παρά το πώς, ας πούμε, θα πείσεις τους παίκτες, πώς θα τους διαχειριστείς σε αυτή την περίπτωση ότι κάποια φορά κάποιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ή λιγότερο.
Δεν είναι πολύ εύκολο πάντως όταν συζητάμε για τέτοιους μπασκετβολίστες. Πέρσι γινόταν με τον Μπολομπόη και με τον Μπλακ, αλλά ο Μπολομπόη και ο Μπλακ είναι ένα επίπεδο ξεκάθαρα πιο πίσω από τον Φαλ. Mm. Δηλαδή ήταν οι δύο αθλητικοί σέντερ που είναι πίσω από τον Φαλ. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος από τους δύο να πάει να ζητήσει το λόγο στον Μπαρτζόκα γιατί σήμερα έπαιξα 5 λεπτά, γιατί έπρεπε να κερδίσουμε.
Προφανώς.
Το 5 λεπτά, ο Μιλουτίνοφ 5 λεπτά ή ο Φαλ 5 λεπτά. Δηλαδή, ζείτε και εσείς στην Ελλάδα,
είναι,
το ξέρετε.
Είναι πολύ λίγο, δεν γίνεται.
Είναι και θέμα στα μισά ρεπορτάζ το αυριανό πρωί. Δηλαδή, η διαχείριση είναι τρομακτικά δύσκολη. Πιστεύω ότι μόνο ο coach Μπαρτζόκας μπορεί να διαχειριστεί όλο αυτό στον Ολυμπιακό.
Εγώ μιλάω, εγώ αυτό ήθελα να μιλήσω για νούμερα, γιατί και τώρα, ας πούμε, που έρχεται το κύπελο, είσαι ο coach Μπαρτζόκας πάλι, έτσι, και ο Μακής και έχει κάνει αυτό το παιχνίδι που έχει κάνει. Και πρέπει να αποφασίσεις αν θα το βάλεις στην εφτάδα, ούτε καν στην εξάδα, έτσι. γιατί πάλι θα είναι εκτός αποστολής, για να βγάλεις αν βγάλεις τον Μπραζδέικης και πάλι, δηλαδή πάλι δυσκολεύει, έχοντας παραπάνω παίχτες και απαντώντας αυτό που είπε ο Βαλάντης πριν, ότι η χρονιά είναι μεγάλη και παίχτες όπως ο okay, αυτή τη στιγμή ο Μακίσικ μπορεί να μην έχει πρόβλημα γιατί είναι 5 χρόνια στον Ολυμπιακό και τέλος πάντων είναι ας πούμε, η οικογένειά του κτλ. Αλλά αντίστοιχα η ψηλή αυτή, ας πούμε ο Ράιτ τον έχει μέχρι το 25, ο Πετρούσεφ δεν υπάρχει περίπτωση αυτή, ειδικά ο Πετρούσεφ, να βγαίνει από τις αποστολές.
Ο Πετρούσεφ, τι είναι να βγαίνει από Πετρούσεφ, είναι το νούμερο ένα για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
Το λέω, δηλαδή αν δεν βγαίνει ο Φαλ, δεν βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, δεν βγαίνει ο Πετρούσεφ, ποιος θα βγαίνει, ο Ράιτ ή ο Πίτερς, π.χ.
Αυτό είναι μια επιλογή που καλείται να τη δει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι. Εντάξει, νομίζω βέβαια ότι είναι πιο πίσω ακόμα από αυτό. Γιατί δηλαδή είναι μια συζήτηση που είναι πολύ. Ναι, είναι νωρίς, γιατί άμα δεν δούμε, ας πούμε, τι συμβαίνει με τα συμβόλαια του Κάναν και του Πίτερς, δεν ξέρεις και πώς θα κινηθεί το ρόστερ. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ο Κοτς Μπαρτζόκας, ας πούμε, να βλέπει μια αναβάθμιση του Πίτερς. Δηλαδή, ότι ο Πίτερς να είναι αυτό που ξεκινάει στο Μποχαζά στο 4, εισαγωγικά. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα. Τώρα, για το κύπελο που είναι πιο άμεσο. Νομίζω ρε, εσύ, ότι τους έχει πείσει αυτή τη στιγμή ο Κοτς Μπαρτζόκας ότι αν είχατε δει κάποια στιγμή που είχε κάνει ένα. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, ποιο παιχνίδι, με συγχωρείτε. Αλλά τους είχε μαζέψει στα ποτήρια και έλεγε ότι έχουμε πολύ μεγάλο potential. Πάμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τους έχει κερδίσει πάρα πολύ. Οπότε το ποιον θα αφήσει έξω στο κύπελο είναι περισσότερο για εμάς συζήτηση. Δηλαδή, εντός οργανισμού θα ληφθεί αύριο το πρωί. Έτσι νιώθω. Είναι περισσότερο για εμάς να αναδούμε ποιον πήρε ή ποιον άφησε και εκ του αποτελέσματος κιόλας να δούμε αν λειτουργήσε ή όχι. Αλλά πιστεύω
ότι ναι, για χάρη τη συζήτηση και εγώ το κάνω. Προφανώς αυτοί τα διαχειρίζονται και ειδικά ο Κοτς Μπαρτζόκας και σε αυτό που λες, διαχειρίζεται πολύ καλά. Και πιστεύω ότι πολύ καλύτερα και από πολλούς περισσότερους. Απλά ας πούμε, ήθελα να το συζητήσω και να δω γνώμες γιατί ας πούμε, και το καλοκαίρι όντως θα επιστρέψει ο Μιλουτίνοφ. Και ας πούμε θα είναι ο Ράιτ και θα πρέπει να βγάλεις δύο άτομα. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα σαν πιο πολύ απορία γιατί και εμένα δεν μου βγαίνουν οι χρόνοι. Προφανώς εδώ κάνουμε χωριατηλίκια. Έχω άλλη μια ερώτηση έτσι, που σε ενδιαφέρει. Βαλάτε και σε εσένα πάει αυτή. Λίγο πιο εύκολη από την άλλη, αλλά ποια θα είναι η ομάδα που θα βγει εκτός εξάδας και γιατί θα είναι η πολύ αγαπημένη Βίρτους.
Λοιπόν, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Πες, πάρε.
Καταρχάς, εγώ έχω να σας πω, δηλαδή τα γραπτά μου είναι εκεί. Είναι μια μεγάλη προσωπική δικαίωση φετινή Μπολόνια, γιατί έχω γράψει το Σεπτέμβριο ότι η Μπολόνια θα είναι στα play-off. Έτσι, την Μπολόνια την είχαν όλοι για ένα από τα σκουπίδια της διοργάνωσης. Δηλαδή ότι πάμε 14η, 15η κτλ.
Περίμενε, θα είναι στα play-off στην εξάδα.
Είχα γράψει οχτάδα. Είχα γράψει ότι δεν πιστεύω ότι θα είναι στην εξάδα. Αλλά ότι θα είναι στις θέσεις των Plains. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πέσει μάλλον και πολύ έξω, έτσι θα πάει.
Μάλλον κάτι κάπως έτσι το βλέπω κι εγώ, να.
Έτσι. Απλώς ήταν πολύ καλύτερη από αυτό που ο κόσμος περίμενε. Προφανώς δεν, δηλαδή για πλάκα το λέω. Δεν έχει να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με την επιλογή του Coach Banky και του Λάσου του Όβη δίπλα του ως οι δύο άνθρωποι που τρέχουν που έχουν τις ψηλότερες θέσεις στο coaching staff της Μπολόνια. Προφανώς ο Banky πρώτος και δεύτερος, ο Λάσο του Όβια. Δηλαδή αυτά που έχουν κάνει, ας πούμε, στο με τον μπάσκετ είναι εκπληκτικά και οι δύο. Με την,
και πάλι, θεωρητικά τυχαία ήρθε ο Banky. Δηλαδή ο Σκαριόλο δεν ήταν να φύγει. Μετά από εκείνες τις δηλώσεις που έγιναν και τα meetings που έκανε με το Ρόντο και τέτοια, έσκασε, ας πούμε, η βόμβα.
Ισχύει και επειδή είναι πολύ ελληνική κίνηση αυτή η απόλυση και είναι και ελληνική κίνηση η πρόσληψη. Μπράβο στον άνθρωπο που προσέλευε τον Banky και τον Duovi.
Ο Ζανέτ δεν είναι, ποιος είναι?
Ναι, δεν ξέρω αν ο πρόεδρος βγήκε μπροστά. Αλλά είναι ήταν μια πολύ πετυχημένη κίνηση. Εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολύ τον παράγοντα πρόγραμμα στην αρχή και το παράγοντα της έκπληξης, ότι κανείς δεν περιμένει ότι 35 και 34 θα τρέχουν, θα πασάρουν γρήγορα κτλ. Ο Μπελινέλη έχει κερδίσει 10 χρόνια από τη ζωή του με αυτό το μπάσκετ που.
Παίρνω πάσα για Μπελινέλη, γιατί ρε κότς Καριόλο. Δηλαδή είναι δυνατόν να. Τι να πω, ήταν δύστυχος ο Μπελινέλη και έδιωξε και τον Τζελέγε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι κόλληματα έχουν αυτοί οι προπονητές.
Εντάξει, δεν διάβασα πολύ καλά το ρόστερ που είχε στα χέρια του ο Καριόλο. Είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα πράγματα που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι επειδή κάποιοι μπασκετμπολίστες είναι μεγάλοι, δεν μπορεί να ότι οι μεγάλοι μπασκετμπολίστες παίζουν σε αργό τέμπο. Δεν ισχύει και πολύ να το απέδειξε φέτος. Απλώς πιστεύω ότι δεν διάβασαν γρήγορα το δωμάτιο ότι το ρόστερ τους είναι κοντό, ενώ μικρό. Και η ενίσχυσή τους ήταν ο Ζίζιτς, ενώ έπρεπε να βάλουν ένα πλάγιο. Ακόμα, ή έναν κούμπο.
Θεωρητικά είχε τον Ντόμπριτς που τραυματίστηκε βέβαια, έμεινε 1,5 μήνα έξω.
Αυτό ήταν μια ατυχία, όπως ας πούμε ήταν και ο Πολωνάρ, που τώρα παίζει βέβαια. Εντάξει, την Πολώνια την πρόλαβε η πραγματικότητα. Στο χειρότερο σημείο για εκείνη έχουν ανέβει πάρα πολλοί ανταγωνιστές της. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο Μονακό την ακολουθούν πολύ δυναμικά.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι χθες περιμέναμε κάποια στιγμή θα ανέβει Μονακό, Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει ανέβει ήδη από τα τέλη του πρώτου γύρου. Αλλά και δεν τη βοηθάει και το πρόγραμμα. Αλλά και νομίζω κάπως ξεφουσκώνει, έχασε και τους Εγγέλες σε κάποια σημαντικά παιχνίδια. Δεν ξέρω.
Πάντως, ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτοί θα χάσουν. Νομίζω ότι αυτοί θα χάσουν την εξάδα. Δηλαδή, είναι ένα, οι Ισπανοί είναι στις δύο πρώτες θέσεις, πρώτη Ρεάλ, δεύτερη Μπαρσελόνα, κατά πάσα πιθανότητα δεν συμβεί κάτι παλαβό. Υπάρχει μετά ένα γκρουπ Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και Μονακό, το οποίο δεν μπορώ να το προσδιορίσω, για να σας πω την αλήθεια.
Κανείς νομίζω.
Τι θέσεις θα πάρουν, ναι, είναι πολύ δύσκολο, πολύ περίεργο.
Πάντως νομίζω ότι θα είναι αυτή μισό βήμα πάνω από τη Φενέρ. Δηλαδή έτσι θα είναι η Φενέρ. Νομίζω.
Εγώ να δώσω ένα shout-out στον Daniel Hackett που είναι ο πρώτος, πλέον γίνεται ο πρώτος Ιταλός παίκτης συμμετοχέας στην Ευρωλίγκα με 300. Μεγάλος Daniel. Και shout-out στον Νίφ Λούντμπεργκ που επίσης δεν τον ήθελε ο Σέρτζιο Σκαριόλο και φέτος κάνει μια χρονιά βγαλμένη από τα καλύτερα του όνειρα με τον Λούκα Μπάνκι.
Έχω δει όνειρο τώρα, τελική βαθμολογία, τρίτο-τέταρτο σε Παναθηναϊκός με Ολυμπιακό, με πλεονέκτημα έδρας και οι δύο, Final Four και οι δύο, πετάνε έξω και Ρεάλ και Μπάρτσα στους ημιτελικούς και πάνε τελικό.
Όνειρο.
Στο Βερολίνο που, τελευταία φορά στο Βερολίνο ήταν που ήταν στον ημιτελικό, έτσι. Το 9 που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι λάθος.
Και αυτό περιγράψει είναι η ευκαιρία που χάσαμε το 12. Που ήταν η ομάδα που το πήρε το Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός έχασε στο.
Σωστά, σωστά.
Με Τζεσεκά.
Ναι.
Με τη σφαγή. Μια σφαγή δεν είχε γίνει.
Είχε γίνει. Το
3-4 που περιγράφει προσωπικά, εγώ το αγοράζω σίγουρα γιατί πρώτα απ' όλα αξίζει και στις δύο ομάδες. Στον Ολυμπιακό αξίζει στον coach Μπαρτζόκα και φυσικά σε αυτό που έχει δημιουργήσει σαν σύνολο η επιβεβαίωση που εμείς δουλεύουμε έτσι. Γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό αν μπορεί. Δηλαδή, σκεφτείτε λίγο να πάει τρίτο σερί Final Four.
Είναι αυτό που είπες, η επιβεβαίωση βασικά ότι κάτι έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Ακόμα και ας μην υπήρχε αποτέλεσμα τις προηγούμενες χρονιές, έχει δουλευτεί η ομάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο που δικαίως, ας πούμε, αναγνωρίζεται το μπάσκετ που παίζει.
Και αποτέλεσμα για μένα έχει υπάρξει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάποια Ευρωλίγκα και δεν θα το πάω στο πρωτάθλημα γιατί δεν σας κρύβω ότι. Γενικά, ρε παιδί μου, δεν είμαι φαν του ελληνικού πρωταθλήματος και του κυπέλου. Δηλαδή, θεωρώ ότι δημιουργεί μια τρομακτική τοξικότητα.
Ναι.
Και τις ομάδες εξετάζω από το πώς πηγαίνουν στην Ευρωλίγκα, αλλά από το πώς πηγαίνουν στην Ευρωλίγκα.
Πω, μαλάκες, μας κόπηκε το ίνερ. Είχε πέσει. Κόλλησε ο υπολογιστής μου, ρε. Νόμιζα θα χάσουμε την ηχογράφηση.
Καλά, να είμαστε σίγουροι ότι και αυτό τώρα δεν έγινε κάτι, έτσι.
Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τουλάχιστον έχουμε το πρώτο κομμάτι. Εντάξει, δεν έχουμε πολύ ακόμα.
Θα κάνουμε μια εγχείρηση μετά εκεί και θα κοπεί θα ραφτεί όπως πρέπει.
Θα το πειράξουμε.
Αλλά ας γυρίσουμε λίγο σε αυτά που λέγαμε πριν. Αναφερόμασταν βασικά λίγο στο ότι το σημαντικότερο για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα είναι η επιβεβαίωση τα τελευταία χρόνια για τον μπάσκετ που έπαιζε και ότι έχει καταφέρει ο κότς Μπαρτζόκας να τον φέρει ας πούμε εκεί που βρίσκεται τώρα πάντα, ας πούμε, θα είναι στις υψηλές θέσεις. Και νομίζω ότι Δημήτρη έκανες και μια κάπως σαν σύγκριση με τον Ολυμπιακό π.χ. του Σφερόπουλου που Θα το πω σε εισαγωγικά πάσχιζε.
Ναι, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός της εποχής του Κώστα Φερόπουλου και του Σπανούλη και του Πρίντεζη ήταν μια εποχή που ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πιο δύσκολο, ήταν λίγο πιο προσωποκεντρικός. Βασισμένος βέβαια σε δύο σούπερ πρόσωπα, κυρίως Σπανούλη και στον Πρίντεζη. Και έφτασε σε δύο τελικούς, ας πούμε, και φάνηκε από τη διαχείρισή τους στο Final Four ότι ήταν τρομερό επίτευγμα να βγει από τον ημιτελικό. Και έμπαινε μια ομάδα στον τελικό η οποία τα έχει δώσει. Δεν έχεις να πεις, δεν έχεις να τους κατηγορήσεις ότι ξέρεις γιατί δεν προσπαθήσατε να πάρετε την Ευρωλίγκα. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε να κάνει ιταλική ληστεία, ρε παιδί. Εντάξει, και τις δύο.
Ναι.
Τώρα με τον Κότσου Μπαρτζόκα θεωρώ ότι. Όχι, δεν είναι κάποια υποτίμηση, δεν έχει να κάνει αυτό με τον μπάσκετ του Κότσου Φερόπουλου οτιδήποτε. Έχει να κάνει με το ότι ο Ολυμπιακός έχει μισθεί όλο το project του Κότσου Μπαρτζόκα. Και πηγαίνει με τις επιλογές του Κότσου Μπαρτζόκα. Και φέρει μια σταθερότητα στην ομάδα ότι σταθερά θα διεκδικούμε. Ακόμα και αν υπάρχουν απουσίες όπως ας πούμε τρομακτικά κομβικές όπως του Βεζένκοφ και του Σλούκα που έφυγαν ας πούμε το καλοκαίρι και μέσα στη χρονιά έχει να διαχειριστεί τραυματισμούς σε μεγάλους πρωταγωνιστές όπως ο Φάλ και ο Μιλουτίνοφ ή την κατ' εμέ κακή φόρμα του Δόκα, ο οποίος ας πούμε νομίζω ότι επιστρέφει στο κατάλληλο σημείο για τον Ολυμπιακό.
Okay. Όσον αφορά. Πες το.
Τίποτα. Ήθελα δύο ερωτήσεις έχω πριν κλείσουμε. Η μία είναι αν περίμενες ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει τέτοια άμυνα. Φυσικά έχοντας ως πλέον ως τρίπτυχο Grant Mitoglou Lesort. Και πόσο υποτιμημένα καλή άμυνα παίζει στα μάτια μου πάλι ο Χουάντζο.
Ωραία. Λοιπόν. Αν ο Παναθηναϊκός. Αν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει καλή άμυνα. Να πω την αλήθεια, ναι.
Πόσο καλή, έτσι, είναι νομίζω δεύτερος πρώτος.
Εντάξει, είναι πολύ ψηλά και το defensive rating του, ας πούμε, δηλαδή, άμα το κρίνουμε και στις αυξημένες κατοχές, ας πούμε, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πίστευα από την στελέχωση του καλοκαιριού του Παναθηναϊκού μπορεί να προστατεύσει πάρα πολύ καλά τα γκάρ του. Δηλαδή, οι συζητήσεις που είχα ας πούμε, με φίλους Παναθηναϊκούς που ξέρεις, ήταν όλοι στο μοτίβο ότι ναι, ρε φίλος Λούκας, ναι, ο Βιλντόσα, ναι, τα λοιπά, αλλά άμυνα ποιος. Έλεγα του παιδιά, αυτό που δημιουργείται στο 3-4-5 είναι τρομακτικό. Δηλαδή, με τον Χουάντσο, με την παρουσία του Μίτογλου, με τον Λεσόρ προφανώς. Είναι πολύ μεγάλα κομμιά και μπορούν να προστατεύουν τα γκάρ του. Εκεί πάνω, αν προσθέσετε και την. Μάλλον. Υποτιμημένη στο ξεκίνημα σεζόν παρουσία του Τζέρι Αγκραντ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δημιουργήσει σχήματα τα οποία είναι πολύ πιεστικά και θα εξασφαλίζουν μια πολύ καλή παρουσία.
Και να δώσουμε και ένα shout-out και στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν νομίζω ένας από τους καθοριστικούς παίκτες που γυρίσανε τη διαφορά στο μάτς με τη Φενέρ και με την άμυνα που έπαιξε αλλά και με. Και στην επίθεση.
Τόνι Άλεν ήταν χθες. Τόνι Άλεν.
Για το Χουάντσο, γενικά πιστεύω ότι ο Χουάντσο ήταν ένας μπασκετμπολίστας που όταν ήρθε δεν ήξεραν πολύ τι ακριβώς έρχεται. Είχαν στο μυαλό τους ένα όνομα. Ο Χουάντσο που ξέρω εγώ έβαλε πόσα τρίμπα, 18.000 τρίμπα το είχε βάλει σε ένα τελικό, με την Ισπανία. Κάτι τέτοιο. Ο Χουάντσο είναι ένας πολύ πλήρης μπασκετμπολίστας. Δυστυχώς δεν έχει ξεκλειδώσει ακόμα το επιθετικό του, τα επιθετικά του χαρίσματα στον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι ένα κορμί που μπορεί να ξεχωρίσει, μπορεί να αναλάβει τους πάντες. Και ειδικά σε αυτόν τον Παναθηναϊκό που το χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή προχθές, ας πούμε, ήταν κομβικός, θεωρώ, χθες. Ναι, τους περίμενα καλούς. Τους περίμενα καλούς. Νομίζω ότι περισσότεροι. Η εικόνα του γιατί ίσως να μην είναι καλό ο Παναθηναϊκός στην άμυνα ήταν το τι μπάσκετ πρεσβεύει ο Αταμάν. Λίγο μπακαλίστηκα, ας πούμε. Ότι ο Αταμάν ξέρει, το αρέσει να παίζει επίθεση. Δεν είναι έτσι. Μιλάμε για προπονητή 20 χρόνια απλά σε αυτό το επίπεδο.
Και είναι και αποδεικνύει, ας πούμε, πώς. Τώρα θυμάμαι πώς ήταν η αντιμετώπιση που είχε από πολύ κόσμο όταν πρώτο ήρθε ο Αταμάν και ας πούμε και με τις δηλώσεις που έκανε που εντάξει το ξέρουμε πολύ καλά σαν προπονητής πώς είναι και τις δηλώσεις κάνει που αυτός είναι ο χαρακτήρας του και έτσι έτσι χειρίζεται, ας πούμε, τέτοιες καταστάσεις που λέει θα πάμε Final Four και θα το πάρουμε και τέτοια. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλη η εξέλιξη του Παναθηναϊκού φέτος, το πώς ξεκίνησε, που είναι απολύτως φυσιολογικό. Έχεις μια ομάδα η οποία ακόμα δεν είναι ομάδα. Έχεις πάρει τα κομμάτια του puzzle και είναι στη διάθεσή σου το πώς θα τα διαχειριστείς. Και έχει κάνει μια εξέλιξη που πλέον πώς το λένε, είναι μια ομάδα που όντως μπορεί να πάει ολοταχώς για Final Four, ενώ δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο. Κάτι το οποίο ήταν, ξέρεις, είχες τις αμφιβολίες όταν ξεκίνησε η σεζόν, θα το καταφέρει όντως, είναι, ξέρω εγώ, αερολογίες, όλα αυτά. Αλλά εμένα, ας πούμε, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
Γιατί εδώ που τα λέμε λύνει πολλές αμφιβολίες και ο Κέντρικ Νάν, έτσι. Το ξεχνάμε πολλές φορές από τη συζήτηση. Εννοείται shout-out στον coach Ataman για αυτό που έχει φτιάξει, δεν το συζητώ.
Ναι, γιατί εντάξει, σίγουρα ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει πάρα πολλά λεφτά φέτος. Όπως και να έχει, θα έδινε για να μπορέσει να ξαναεπιστρέψει εκεί που ήθελε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Ο Νάν είναι μία σταθερά στον Παναθηναϊκό. Είναι ένα σούπερ παίκτης. Και χθες δηλαδή με τη Φενέρ.
Είναι ο παίκτης που στο PlayStation δίνει συνέχεια την μπάλα σε αυτόν και...
Ναι, κοίταξε. Και γενικά για να πω την αλήθεια, θα ήθελα κάποιος σε αυτό το παιδί να του δείξει highlights του Αλφόνσο Φόρτ και να του πει, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις αντίστοιχη καριέρα στην Ευρώπη. Θες να μείνεις, δηλαδή ψήνεις να μείνεις μπάλα να έκανα 5 χρόνια. Και άσε το veteran minimum που μπορεί να διεκδικήσεις, ξέρω εγώ, στο NBA ή οτιδήποτε. Απ' την άλλη, επειδή τα βλέπω τώρα και με την περίπτωση του... το που κολλήσει στο μυαλό μου, του παιδί στο NBA που θέλει για το συνταξιδοτικό και όλα αυτά, που να παίξει ένα χρόνο στη Λίγκα και τα λοιπά. Είναι περίεργα το πώς το σκέφτονται.
Πέρσι ήταν ο Ντόρση,
αλλά και τώρα ένα παιδί που έχει... Τα παιδιά του έχουν επιληψία και αυτά, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα
το Σνέλ. Ο Τόνι Σνέλ, ναι.
Ο Σνέλ, μπράβο. Οπότε ποτέ δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση. Είναι μία από τις σταθερές. Προσωπικά βρίσκω άλλες σταθερές στον Παναθηναϊκό. Άλλα είναι τα σημεία που με εντυπωσιάζουν στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή οι σταθερές του Γκριγκόνης, που ήταν και να φύγει το ρόστερ, υποτίθεται. Ο Τζέριαν Γκραντ, ο Λεσόρ προφανώς. Μέσα εκεί λοιπόν το μοτίβο της άμυνας και της ομάδας που θα βάλει σουτέρ και θα ανεβάσει το παιχνίδι στην επίθεση και αυτά, ομολογώ το περίμενα και ο coach Αταμάντα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Αν ήθελα να σταθώ σε κάτι που θα ήθελα να δω παραπάνω, το οποίο νομίζω θα γίνει του χρόνου, καλώς έχω τον διαγμάδο με τον Παναθηναϊκό, είναι μια δήλωση που έχω κρατήσει του coach Αταμάντα όταν κέρδισε τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Που ήταν για το πρωτάθλημα.
Η οποία ήταν, τι είχε πει.
Αν θυμάστε σε αυτό το παιχνίδι, είναι που ο Παναθηναϊκός το έχει αλλάξει μέσα από την άμυνα που περιγράφουν. Δηλαδή έχει βάλει όλα τα μεγάλα κορμιά και έχει σταματήσει τον Ολυμπιακό.
Ναι. Με το
και ο Αταμάν έχει πει ότι κερδίσαμε το παιχνίδι με μπασκετικά τρίκ. Εγώ θέλω να παίζουμε. Δηλαδή ήταν όλοι ενθουσιασμένοι από το σχήμα που άλλαξε το παιχνίδι. Και ο coach Αταμάν ήταν, ναι, ρε παιδί μου, ωραία, εντάξει, έκανα ένα τρίκ. Είμαι ο Αταμάν. Μπορώ να το κάνω. Τον Μπαρτζόκα θέλω να το κάνω και διασκευίζω. Εγώ θέλω να παίζουμε. Θέλω να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει. Πιστεύω ότι έχει τρομακτικό potential. Απλώς αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία ψάχνει δίκαια, τόσο απεγνωσμένα, την επιστροφή στην επιτυχία, που για μένα επιτυχία είναι το Final Four. Γιατί το Παναθηναϊκός έχει παίξει Final Four το 2012.
Ναι.
Που πηγαίνει με τις απόλυτες σταθερές του. Και μία από τις απόλυτες σταθερές του είναι αυτό που είδαμε χθες. Δώστε την μπάλα στον Άν και κάντε στην άκρη. Αυτό που περιμένω και θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό είναι μια ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι στα καλά του ο Παναθηναϊκός, όταν ηρεμήσει από την ανάγκη του Final Four, που καταλαβαίνω γιατί την έχει, και είναι και σημαντικό για έναν κόσμο ο οποίος έχει συνηθίσει στους τίτλους στα Final Four, να καταλάβει ότι από μόνο το Final Four είναι κάτι πολύ σημαντικό και να μην το υποτιμάει. Θέλω να τους δω να παίζουν, ρε παιδί. Θέλω να δω ένα Παναθηναϊκό όπως κάποτε έβλεπα, ας πούμε, και την Εφέ στο Αταμάν να απογειώνεται, δηλαδή να μην περνάει κανείς από το ΆΚΑ. Να το πω έτσι, δηλαδή ότι καλησπέρα, ναι, θα φάτε 30 και γεια σας. Αλλά όχι με το κόνσεπτ ότι θα σας βάλει ο Ναν στους 30. Εκεί μέσα πρέπει να αναγνωρίσω, όπως λέει και ο Αναστάσης, ότι έχουν αυτόν τον παίχτη. Δηλαδή η 20 σφυρμή που έχει τη στιγμή που τριπλάρει και σηκώνεται σε πουλά είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό το ότι δεν βλέπει κανέναν προσωπικό αντίπαλο μπροστά του.
Είναι λες και περιμένει είναι... ή να μπει. Να, δηλαδή, απλά περιμένει να μπει μπάλα μέσα. Δεν κοιτάει αριστερά, δεν κοιτάει δεξιά. Τίποτα.
Είναι ένα πολύ καλό το. Για εσάς που μας ακούτε, το συζητούσαμε με τα παιδιά. Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ότι ο Νάνι το κάναν δεν είναι οι παίχτες. Λοιπόν, το συζητούσαμε πριν. Είναι ένα σούπερ παράδειγμα. Σούπερ παράδειγμα για τους φίλους των δύο αιωνίων να δουν δύο μπασκετμπολίστες που μπορούν να είναι σούπερ επιδραστικοί στην επίθεση με τελείως διαφορετικό τρόπο. Στην ίδια θέση.
100%.
Δηλαδή ο τρόπος που ο Κάναν έχει αφαιρέσει το πλατεία μπολ το βωμό του ότι φίλε αν παίζεις με αυτόν τον τρόπο θα σε απογειώσουν, θα βάζεις 16 πόντους, 15 πόντους, 14 πόντους που έχει συμβεί φέτος στον Ολυμπιακό και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πατζόκας του πρώτου παθούσε.
Μα 12,8 βάζει, είναι ακραία το πόσο σκόρερ πέρασε με φέτος.
Σε αντιπαράθεση με το street bowler. Δηλαδή εγώ ειδικά που δεν υποστηρίζω τον Ολυμπιακό για τον κόσμο που το ξέρει, εγώ που δεν υποστηρίζω λοιπόν τον Παναθηναϊκό, ο Νάν είναι απόλαυση. Δηλαδή το να τον βλέπω χαλαρός Παρασκευή βράδυ στο EuroLeague Pass να παίρνει την μπάλα για να τριπλάρει όποιον θέλει μπροστά του. Είναι απολαυστικό. είναι απολαυστικό. Τη δική μου την ομάδα έχω να πω, ειδικά έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, θα έλεγα κάποια στιγμή, ρε άνθρωπε, μετά την πρώτη τρίπλα, μία έξτρα και σπλήθη τη γωνία. Δηλαδή, ξέρεις, μου βγαίνουν κάτι σύνδρομα διότι, σύμφωνα με το πώς παίζει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά. Αλλά είναι δύο σούπερ μπασκετμπολίστες και για τον Παναθηναϊκό που θα λέει Αναστάση, δηλαδή είναι. Είναι ο παίκτης που θέλεις. Εν τούτης να πω για να κλείσω τη δική μου τέτοια δεδομένη του Παναθηναϊκού είναι ότι πιστεύω ότι το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι καταφέρνει να φτάσει στην τέταρτη θέση, την τρίτη θέση, δεν ξέρω που θα φτάσει ο Παναθηναϊκός, για να δημιουργήσει το πλεονέκτημα τη μέρα και να μπει σε μια σειρά playoffs χωρίς να χρειάζεται το Σλούκα κάθε βράδυ. Με την ελπίδα να φέρει τον Σλούκα στα playoffs. Παιδιά, ο Σλούκας θα είναι σούπερ, σούπερ κομβικό στα playoffs, όπως είναι και στον Ολυμπιακό. Είναι ο παίκτης.
Είναι παίκτης για τέτοια παιχνίδια. Είναι παίκτης για τέτοια παιχνίδια και όντως είναι αξιοσημείωτο αυτό που λες. Ότι σε αυτό το σημείο τώρα, ας πούμε, και χωρίς Σλούκα, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι κρατιέται. Οριακά ξεχνάς ότι υπάρχει ο Σλούκας στην ομάδα.
Καλό και τον Παναθηναϊκό δεν τον έχει. Ότι θα είναι αυτός ο παίκτης που θα μπαίνει στο. Δεν είναι ότι θα παίρνει τα σουτ, γιατί τα σουτ προφανέστατα θα τα παίρνει ο Νάν, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, ο Νάν είναι ο top παίκτης για να πάρει κάτι τέτοιο. Αλλά είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει σε ένα σκληρό match και εκεί που γίνεται χαμός και βράζει το γήπεδο, είναι ο μόνος που θα κοιτάξει το ταμπλό ότι απέναντι ομάδα έχει 4 φάουλ, θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλο περιφερειακό, θα πάει βολές 2-2, προχωράμε. Παρακάτω.
Ακριβώς.
Μας πιέζουν ψηλά. Μία πάσα στο λεπτό.
Επειδή μου κάνεις καλή πάσα έτσι και πριν κλείσουμε το τελευταίο ερώτημα, για να δώσουμε ένα κάτι ωραίο στους φιλάθλους των δύο αιωνίων. Όπως είχε πει ο Βαλάτζης πριν, ότι τρίτος Παναθηναϊκός, τέταρτος Ολυμπιακός ή αντίστοιχα τέλος πάντων, εγώ θέλω να το δώσω αλλιώς. Νομίζω και το έχω πει και πολύ νωρίς στη σεζόν, ότι το ζευγάρι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού πλέον φαντάζει πιο κοντά από όλα για τα play-off της Ευρωλίγκας. Και η ερώτηση μου είναι, πιστεύεις θα το αντέξει το ελληνικό κοινό? Εσύ το θέλεις.
Εγώ θα φύγω από τη χώρα. Εγώ θα φύγω από τη χώρα. Εντάξει, όχι. Στην Ευρωλίγκα το παίζουν καλά παιδιά. Όλοι. Οπότε είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο. Θα σου πω τι δεν αντέχω. Γιατί ναι, είμαι μέρος αυτού και υποστηρίζοντας τη μία ομάδα. Προσωπικά δεν αντέχω το διακύβευμα είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν είναι ότι αποκλείστηκα και δεν πέρασα στο Final Four. Αποκλείστηκα και πέρασα στο Παναθηναϊκός. Ή αντίστοιχα δεν. Εντάξει. Ναι, είναι η πρώτη χρονιά του Παναθηναϊκού. Οκ, okay, δεν πετύχαμε, δεν πήγαμε στο Final Four. Sorry, αποκλειστήκαμε στα playoffs. Αποκλειστήκαμε τον Ολυμπιακό. Είναι ένα διακύβευμα το οποίο καταλαβαίνετε και εσείς ότι στην Ελλάδα είναι λίγο ακραίο.
Νομίζω ότι είμαστε ακόμα αρκετά πίσω για να, ξέρεις, να το αφήσουμε στην άκρη αυτό και να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά.
Είναι ο θάνατός σου η ζωή μου από τον αιώνιο αντίπαλό σου.
Και δεν είναι. Αν το πάμε και σε δεύτερο επίπεδο, Είναι πολύ δύσκολο, ακόμα και αυτοί οι δύο τιτάνες της προπονητικής, ας πούμε, ο Αταμάνι με τον Μαρτζέλο, πολύ δύσκολο ήταν να μαζέψουν το σύνολό τους από να παίξουν αυτό. Ήταν τρομακτική επιτυχία. Δηλαδή, καταλάβεις, έχεις κερδίσει τον αιώνα αντίπαλο και έχεις πάει στο φανατό. Είναι σαν να έχεις κερδίσει την διοργάνωση.
Ναι, ναι. Όντως.
Είναι ένα πρόβλημα που για χρόνια αντιμετωπίζει η Ρεάλ την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, η Ρεάλ πολλούς τελικούς
έχει πολύ αναγκαστεί
να κυνηγάει. Η Ρεάλ έχει κυνηγήσει πολλούς τελικούς. Γιατί είναι σαν να έχει πάρει το Final Four δύο βράδια πριν που κέρδισε την Μπαρτσελόνα.
Αντίστοιχα και επειδή κέρδισε την Μπαρτσελόνα ή παίρνει την Ευρωλίγα, μετά χάνει το πρωτάθλημα. Όπως πέρσι π.χ. Αλλά εντάξει, αυτό είναι.
Ακριβώς. Όπως έχει συμβεί. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, ας πούμε, του Μπαρτζόκα έπαιξε την μπασκετάρα στο Final Four του 2013 και μετά είχα στερεμιδέ στους τελικούς. Δηλαδή, είναι λίγο. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργη όλη φάση. Αν μπορούμε να την αποφύγουμε τη σειρά, θα το προτιμούσα. Αν δεν μπορούμε να την αποφύγουμε τη σειρά, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τρελό, μια τρελή. Συνθήκη να αγαπήσουμε τον μπάσκετ στην Ελλάδα και δεν θα γίνει. Οπότε εντάξει.
Οκ, οκ. Με κάλυψες. Αντίστοιχα.
Θα ήθελα να βάλω να προσθέσω κάτι σε αυτό. Εγώ θέλω να δω Ολυμπιακό Μονακό.
Και εγώ αυτό θέλω.
Θέλω να δω Ολυμπιακό Μονακό, θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω πει πολλές φορές. Το Game 5 με το Μονακό το 22. Είναι η πιο αγχωτική στιγμή και ταυτόχρονα η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε γήπεδο.
Εκεί ήμασταν μέσα κι εμείς με το Βαλάντι.
Αλλά ήθελα να πεθάνω. Δηλαδή το άγχος έκαιγε τα πάντα.
Η παλμή ψηφί.
Και είναι και ωραίο. Υπάρχει όντως battle. Δεν είναι τόσο γραφικό όσο παρουσιάζεται και θέλει να το κάνει και το Twitter account της Μονακό. Για μένα,
ο Καραμάνς ανέβαζε κάτι περίεργα και το σκόρ είναι 877-877, κάτι τέτοιο.
υπάρχει πραγματικό battle και τα φετινά τους παιχνίδια, αυτό το παιχνίδι στη Μονακό, καίει το έδαφος, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι playoff, μάχη, κάθε φορά που παίζουν. Και είναι πολύ λογικό, γιατί έπαιξαν μια σειρά και μετά έπαιξαν ένα τελικό χρονικό. Δηλαδή τα παιχνίδια τους είναι τρομακτικά ιδιαίτερα.
Είναι ωραίο που δημιουργούνται έτσι τέτοιες... μπασκετικές αντιπαλότητες, ας πούμε, μεταξύ δύο ομάδες που, ξέρεις, μία ομάδα έχει έρθει στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Δεν το περίμενες ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν περίμενες ποτέ ότι θα ξυπνήσεις και θα έχεις κόντρα με τη Μονακό, ας πούμε, σε τίποτα στη ζωή σου. Και όμως...
Λοιπόν, θέλω Μονακό Ολυμπιακός για να είναι πιο ρεαλιστικό και Παναθηναϊκός Φενέρ. Αυτά θέλω να είναι τα ζευγάρια.
Λοιπόν, θα σου πω, το Παναθηναϊκός Φενέρ. Το λέω από τώρα, το λέω σε εσάς πρώτη φορά, είναι μια σκέψη που έχω πάρα πολύ καιρό. Είναι το μόνο προβληματικό ζευγάρι, είναι πραγματικά προβληματικό ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο τρόπος που ο Σάρας επιλέξει να βγάλει το Λεσόρα από το γήπεδο, δηλαδή τον έχω σε κάθε play να προσπαθεί να βγάλει το Λεσόρα από το γήπεδο, ξέροντας ότι αν φύγει αυτός, έχουμε ρίξει την πρώτη μπουνιά.
Ναι, δεν έχει δεύτερο μετά.
Δηλαδή είναι μια σειρά που προσωπικά, ειλικρινά απέχομαι στους φίλους του Παναθηναϊκού, όχι γιατί απαραίτητα μπορεί να τη χάσουν, μπορεί και να την κερδίσουν, αλλά είναι η ομάδα που θα στοχεύσει σε αυτό, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω, είναι και ο Σάρας έτσι σαν προπονητής. Ο Ολυμπιακός σε μια σειρά θα κατέβει να παίξει τον μπάσκετ. Συμφωνούμε σε αυτό. Κατέβει να παίξει όπως παίζει ο Ολυμπιακός. Η Μονακό, αν ο Ολυμπιακός το κάνει μία, η Μονακό το κάνει 25. Η Μονακό θα παίξει ακριβώς αυτό που θέλει να παίξει. Τελείως υπόθεση. Δεν θέλουμε να σας βγάλουμε κανένα λεσόρα από γήπεδο, τίποτα. Εμείς θα παίξουμε εκεί με τους δικούς μας. Εκεί να βάζουμε screen, αυτά, James, τρέξιμο, αθλητικά κορμιά κτλ. Με το που θα βγάλει τον αντίπαλο ο Σάρας, δύο εβδομάδες, πώς θα χτυπήσουμε το λεσόρ. Πώς θα σταματήσει ο λεσόρ να είναι παράγοντας τη σειρά.
Ναι.
Έτσι, απλώς πιστεύω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή νιώθει λίγο πιο αισιόδοξο ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου, η Μονακό είναι μια ομάδα με το Μάικ, είναι δύσκολο. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή την εμπειρία, έχουμε και το μεταξύ μας, είναι λίγο δύσκολο. Η Φενέρ, οκ, ρε παιδί μου, ειδικά αν του παίξουμε πλεονέκτημα, του πάρουν. Είναι μια δύσκολη σειρά η Φενέρ, όπως ήταν και πέρσι για τον Ολυμπιακό. Παρότι ήταν ο coach του και ο coach Γιασίδη. Και φυσικά, καθόλου που θέλουν και δύο ελληνικές, και ελπίζω να πούνε και πολύ.
Καλά, άμα δούμε και τις δύο ελληνικές στο Final Four, θα είναι ό,τι καλύτερο, δεν το συζητάω. Απλά πάλι να μην παίξουμε, δεν ξέρω, μετά να διαλέξουμε να παίξουμε μαζί σου με τελικούς για να παίξουμε τον τελικό. Τέλος πάντων, πάλι η συζήτηση πλατιάζει και δεν θα ξέρουμε πού να το πιάσουμε μετά.
τα άπαξ και περάσουν. Δηλαδή, ειδικά αν περάσουν τρίτη, τέταρτη και παίξουν με τους Ισπανούς, είναι η χαρά του πλανήτη. Δηλαδή, δύο ελληνικές να παίξουν στον τελικό, έχοντας αποκλείσει τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα.
Αυτό θα είναι τεράστια ελληνική νίκη.
Ανεβαίνει το εθνικό αίσθημα, κατάλαβες. Μετά το εθνικό φρόνημα, ανεβαίνει σε επίπεδα που δεν του αξίζει. Δηλαδή, είναι...
Και ξαφνικά ξυπνά σε μια ουτοπία και βλέπει Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού όλοι αγκαλιασμένοι πριν τον τελικό.
Ναι, αυτό,
λένε, ό,τι και να γίνει σήμερα δεν έχει σημασία. Νικήσαμε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα.
Αυτό είναι καζαμία, δεν είναι. Εντάξει, ακούν τώρα αυτά οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μονακό και Φενέρ και θα γελάνε πουθενά δίπλα, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, ρε φίλε, δεν γελάνε. Δεν κατάλαβα. Ήρθε η στιγμή που τα επόμενα χρόνια θα γίνει τώρα η ελληνική αυτοκρατορία.
Όπα, όπα, κάτσε, δεν είναι τώρα. Δεν είναι τώρα η ώρα. Οκ, οι 8 αγωνιστικές μένουν. Έρχονται τα καλύτερα παιχνίδια τη σεζόν τώρα. Τώρα όλοι κυνηγάνε να δουν ποιο θα φάει το καλύτερο κομμάτι. Εμείς είχαμε μαζί μας τον Δημήτρη το Χρυσικό. Θα τον βρείτε basketball guru Κάλτσιος Μπαλιάτων. Πάτε να τους βάλετε εκεί τα αστεράκια σας, 5 αστεράκια παντού. Να βάλετε τα καμπανάκια στα παιδιά, να κάνετε τα follow, να μπαίνετε να διαβάζετε basketball guru. Εμάς ξέρετε που θα μας βρείτε. Βαλάτε ξέρουν έτσι, Spotify, Apple Podcast.
Τώρα έχουν μάθει πλέον και θα βαλάνε το link του Linktree για να μπορέσει να τους πετάξει σε όποιο social θέλουν.
Βάλτε και καμία αξιολόγηση, έτσι μην κάνετε τώρα, αυτά δεν είναι πράγματα. Έχουμε 300 Spotify followers και έχουμε 30 αξιολογήσεις. Πατήστε εκεί ή βάλτε ένα αστεράκι ή 5, αλλά βάλτε μια αξιολόγηση να υπάρχει εκεί πέρα. Πλέον θα είναι και στο Linktree, θα ανεβεί τώρα το επεισόδιο, Twitter, Instagram και όλα τα συναφή. Τα handles θα ξέρετε, είναι Pace and Space. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια σε όλους.